За сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн дугаарт зочинтой дугаар орж байна. Тэгээд манай дүү найз Цэнцүрэн. Хуучирч Цэнцүрэн гэдгээр хүмүүс сайн мэдэх байх. Тэгээд өнөөдөр бид хоёр хөгжмийн талаар, тэгээд хөгжмийн боловсролын талаар, тэгээд жоохон ховжив ярьдгиймүү гэд. Тэгээд зав гаргаад ирсэн баярлаа.
Баярлалаа. Би нөгөө Les Cafe-г аягүй сонсох дуртай. Тэгээд яг нөгөө юм өдөржингөө ажиллаж байгаад өчнөө олон цагийн дараа ингээ гэртээ баг нэг 9-10 10 бай хараа. Тэгээд тэр үедээ ингээд нэг машинда тайсансаар ингээ нэх юм тарихгүй ингээл уучраал. Тэгээд нэг юм яг амралтын байдалд яг тэгээ шилтчихдэг. Тэгээд яг сонсох дуртай гоё подкастынхаа.
Би бас чамайг сонсох дуртай. Тэгээд хуучирч гэдгээр нь хүмүүс нь л мэдэх байх. Бид хоёр ч хизээ талцлаа. 3 жилийн өмнө талцсан
байна. Та нэг бараг хамгийн анхны клип дээр хамлаа
тэлжсэн шүү. Хөсгөл яваад бид хоёр ч. Бид хоёр ч кууш хөсгөл явж байгаа. Тэгээ манай кууш нөгөө нэг Айду гэд рекорд, Айду рекордс гэд YouTube болж болсон. Production team label юу тий. Хөгжмийн хэлээр юу хэлт юм болоо. Тэгээ тэрний тэр label-ийн ингээд уран бүтээлч хуучир хөгжим тоглолтог. Тэгээ тэрийг маш юм гоё орчин үеийн болгоч гэх юм уу эсвэл тэгэж хүргэж гэх юм уу тэгээд надаас тэр аймаг таалагддаг. Тэгээд бид хоёр хамгийн анхны клипний зураг авалтаа би одоо тэнд юу хийж
аюу ол юм хийсэн
нүүр мөр бодсон юм
шиг байна. Мейкап артист хийсэн нөгөө тайз майз засуулж байгаа одоо нөгөө хөсгөл далаагаа шүрдэж бүрдэг ажил тэр өчнөө юм
гэсэн тэгэж явж танилцсан юм байгаамаа. Тэгээд тэрнээс хойшод ингээ байнга холбоотой найз утгалцсан. Тий тэгээд өнөөдөр одоо нөгөө нэг юнас энэ дугаар баг орох өдөр марааш нөгөөдөр би марааш орой ч юм уу чадвал идэл чинь тэгээд fat cat дээр 3 сарын хэдэн хүртэллээ
нэг хүртэл
3 сарын нэгэн хүртэл тоглолттой байгаа. Тэгээд тоглолтынхаа амар их бэлтгэл яаж угаар зав гаргасан баярлалаа.
Баярлалаа. I'm happy too.
За чи одоо тэгэж юу яа? Өөрийгөө танилцуул.
Яа.
Сонсогчдод.
Яа.
Юу яа.
За, театрчтай танилцсан төгөх бол тийм байна. Тэгээд яг анх оо вау, ямар гоё юм, гал ассан юм гоё. Тэгээд нөгөө нэг шууд ингэж нэг юм vibe таарцаа. Би болохоор ингэ нэг жоохон интроверт талтай. Тэгээд нөгөө шинэ хүнтэй танилцсан надаа ер нь жоохон ингэ
өргөддөг хүн юм уу чи?
Өргөө жоохон хэцүү.
Найз сууд чинь чамаа өргөж авдаг уу?
Тий, өргөж авдаг. Тэгээд чинь намайг шууд өргөөд авсан. Тэгээд яг явахын өмнө бид нар бол яг нэг юм 1 сарын 4-нд ч арай нэг өөр өдөр явах байсан юм. Тэгээд тэр өдрийнх нь өөрөө аа маань бурхан болоод тэгээд маш хэцүү цаг үе бол тэр үед тоосон. Тэгээд яг нэг явахаа нэг 14 хоног хойшлууллаа. Тэгээд дараа нь явхад бол аль хэзээний ингээм амар дотн болсон. Тэгээд яг тэр үед бол надаа амар хөвөлөх хэрэгцээ байсан. Тэгээд ээжийнхээ хажууд ч юм уу нэг тийм сайнулж чадахгүй байсан. Тэгээд л өстой хөсгөлд очиж байгаа л өйлчихсэн. Тэгээд амар тийм тайтгарлыг тэндээс олж авсан. Тэгээд тийм хэцүү цаг үед ч юм уу тийж танилцсан болохоор ч юм яа ч юм ингээ надаа амар юм аюу үнцэнтэй юм шиг тийм гоё юм. Тэгээд үнсэсэд өөрөө танилцуулсан шүү дээ. Тэгээд би одоо бол яг айдол курсын хочро бүтэн чинь уран бүтээлч. Тэгээд үнснээ бол хийх театрын гоцлог хөгжимчин гэж явж байгаа. Тэгээд энэ мэрэгчлэг бол бүр хар багта 12 настайгаас эхэлж сонгож суралцсан. Одоо бол эмийн цэ төрмөд шүү. Мэрэгчлэрээ яг сураад ажиллаад ерөөхдөө нэг бараг 20 жил болох гэж.
Вау, 20 жил хуучир хөгжим юм мэрэгчлэлтэй байж байгаа гэсэн үг шүү, тийм. 12. Гэхдээ би чамайг сонсоход бүр 12 наснаас өмнө бол хөгжим тоглолтдог байсан, тийм.
Тийм.
Яг чи ер нь яг хэдэн настай хөгжим тоглолцсон юм?
Ээж айгаа ярддаг байхгүй юу? Ингээд нөгөө хүүхэд гидсэндээ байхасаа хүмүүждэг гэдэгт ээж нь ер нь айгаа итгэж байна. Яагаад гэсэн чинь нөгөө намайг гидсэндээ тийж ахтай ээж ер нь бол нөгөө аястан гэж яддаг швэ тий яг мэрэгчлийн эзэмшээгүй ч гэсэн ингээд шан зур шанц тоглолцдог яочин бол яочин тоглолцдог тэгээ дуулуулд тоглолцдог тэгээ аа бас май май зохиодог тэгээ тухайн үед одоо сумын төвд орж ирж байсан анхны тийм одоо цахилгаан хөгжим касимиси тийм хөгжмнүүдийг анх тоглож аавч хоёр нийлээд айгу тийм одоо урлаг соёлыг нэг хариуцдаг одоогийнхоор бол баг нэг улаан болон гэн хариуцдаг гэх шиг тийм гэр бүлд яг өсч төрсөн. Тэгээд ээж бол их гой дуулдаг. Тэгээд тэр гой дуулж байгаа дууг нь бол би ингээд баг нэг сонсоод тогтоочдаг. Тэгээд тийм болохоор ч тэр юм ингээд ерөөсөө миний хүүхэд насанд ингээд яг хүүхдийн дуу биш. Илүү тийм нөгөө их цоол батсөх илүү тийм яг юм том хүмүүс ингэж ярьдаг шиг тийм сэтгэвтэй ямар сандаа л баг нэг 6-7 настай да цолмон гаргаад мордгоч. Тэр ерөөсөө үг бүг ерөөсөө мэдгүй. Тэгээд аялал гоёлоо
таатай. Тэр өөр айгүй өгөө дөө.
Тэгээ одоо бодсон чи яг саяхан болж байгаа байхгүй нэг ганц 2 жилийн өмнө бодсон чи юу ээ чадгаа юу доолуулаад байсан юм бэ чи тий. Яг тэгэж нэг хүүхэд ах нас нь ерөөсөө сашгуу дуугуртай холбоотой тэгээ маш их дуртай тэрэндээ. Тэгээ гэрт ингээ хөгжим байхгүй байсан ч гэсэн ингээ нэг хөгжимтэй адилах юм харагдвал тэрийн хөгжим гэж одоо тоглодог ч юм уу тий. Тэгээ гэрт нэг хөгжим аваад ирэхэд тэрийн нэг ямар нэгэн байдлаар ингээ өөрө дуурхацсан сууж идэг. Ээж нэг ярьдаг байхгүй нэг юм. Хоёр хуудастай эвдэрхийн мандлин байсан. Мандлин ч бол ингээ хос хос хуудастай баг 8 хуудастай ч гэдэг л одоосаа санахгүй. Тэгээ тийм хоёр хуудастай эвдэрхийн мандлин бүр ингээ зүг буруу харуулгаач мэдхгүй ийш харуулсан. Ингээ мама нашир тоглосоож ирсэн. Гэт тэгээ өөрөө хинч зааж өгөөгүй хаа. Тэгээ тэрэндээс нь айгүй урамшаад ийж надаа ингээ цоо шин одоо тухайн хитэн төр өөрчлөв. Тийм орсон шин мандлин авч өгөөд. Тэгээ тэр үедээ ингээ өөрөө тоглоод янз бүрийн хүүхдийн дунууд сураа тэрийг бас ингээд хүүхдүүдэд зааж өгдөг байсан гэсэн.
Тэгэхээр хідэн
бүдэг бадаг. Надад тэр дурсамж аягүй бүдэг бадаг байхад утгад нэг 3-4 настай тиймэрхүү л жоохон тассан. Тэгэл яг тийм жоохон бат боддог гэсэн юм. Хүүхдэн тоглоо л ингээд мөнгө олоо л ингээд амьдрдаг бол ямар гоё. Тэг одоо л яг тийм мөрөдлөөр амьдарч байгаа.
Аа ямар гоё. Чи тэгвэл бүр юм төрөлхийн хүн юм биш үү? Тэгээ бүр хүнчин багтаа нууныг юм цагтаа болно юмч болно гэдэг бол чи ингээд хөгчм тоглоал амьдрах юмсан гэж боддог байсан гэхээр мөн юм хөрхийн хөрхэн санагдчих. Тэгээ чи юу ягаад хөгчм гэж өгсөд тэгээд шанхаа явлуу гэсэн тий. Шанхаад тэр мастерын зэрэг гэж ярих уу?
Тий.
Шанхаад төгсөөд тэгээд ирээд байж хатан бараг хөйл олцсон.
Тэгсэн.
Тий гэсэн баг.
Өсөдний удаа байсан баг.
За ийм бас сайхан хөгжимчин нэмэгтэй байна. Тэгээд надаа айгүй гой санагдчихсэн юм нь болохоор нэг одоо яг юм мандлын манай өвөө амирсан мандлыг тоглох байхгүй байсан байхгүй. Тэгээд айгүй ийм одоо бас л яг нутгийнхаа соёлын төвд тийм мандлын нэг бол амар сайн. Манай аав өөрөө болохоор амар гоё юм өртөнд дуудалт хүн байсан. Тэгээд ер нь бол ийм мандлын шанс хуучаар одоо энэ уг нь бол юм Монголын үндэсний юм хөгжим шүү дээ. Гэхдээ эн чинь нэг юм жоох нэг юм манай аав өвөө энтер тоглолтог юм шиг юм сэтгэл төрдөг. Тэнгүүт ингээд юм хөрхөн дидконхон юм хөрхийн юм жижигэн тэгснээ ингээд амар энэндээ ингээд хайртай чи хөгжмөө барьцхаар ингээд чиний нүдний харц марц ингээд шалг болчихлоо. Чиний характер бүр ингээд хөөх гэмээр ингээд талхгүй шиг болчихлоо. Тэр нь бас амар үзэсгэлэнтэй байдаг. Тэгээд өөрийнхөө үеийн тэгээд энэ одоо залуучуудад гэх юм уу те энэ хөгжмийг ингээ хүргэж байгаа надаа бүр ингээд яг гой санагтаад бэлдгийн. Тэгээд энэ өнөөдөр би цэнцэгийнхаа мерчээ басамсан байна. За ингээд өөр чамд ингээд хөгжмтэй холбоотой за дурсамж яах вэ? Ер нь яг юм хөгжим чүн хүний амдралч ингээ амар завгүй штэй тий. Өглөөч босоод хүчмө тоолдог. Тэгэл орой 9:10 гээл хайртаг. Махан шүглөө өдөр болгон чи тоолдог. Тэгээд энэ чамд ингээд энэ хүмүүжил гэх юм уу? Чамд анханасаа байсан юм уу? Эсвэл хөгжим чамд өгсөн юм уу? Одоо энэ хөгжмийн чөгжмчин болж байгаа энэ зүйл чинь яг чиний тийм зан характер, амдралч чи хэмнэлд ер нь яг юу гэсэн бэ?
Нэг
хайгуу сэтгэлч
сарин тийм байт.
Инээж яж юу? Зөв аа хариулна да.
За тийм үү. Үнчи ингээд нэг юмтай айгаа удаан хайрцаад ирэхээр яг нэг юм тэр юмтайгаа ингээд яг нэг бүхэлдэг болдог гэдэг ингээд нэг юм энэ олон жилийн хугацаанд
20 жил
өндөрлөх ус тий хүмүүс ингээд чи Шанхай яваад магистраа сурах гэж байхад манай жишээ нэг нөгөө хамаатай иргэн төрнийхэн гайхчихсан байхгүй. А чи өөр мэрэгчлэр сурах гэж байгаа юм гэдэг нь үү тий. Юуар сурах гэж байгаа? Нөгөө хуучраараа гэдэгсэн чи. Уу ядаж өөр хөгжим сонгож болохгүй юу тий. Тэрийг тэгэж олон жил сурах ер нь тийм шаардлага байдаг юм. Ямар сони ингээд тэр хүмүүсийн нүдээр бол би болцсон байгаа гэдэг. А яг энэ ингээд нэг юм одоо нэг том юм руу л яваад орчихж байгаа шүү дээ тий. Тэгээ тэр том юм руу орох болгондоо ингээд нэг юм юм нэг хүн чинь нэг юм байшин сайханд ингээл алмаардаг штэ тий. Тэр шиг ингээд нэг тийм байнгын алмаар өстэй. Тэ байнгын өөрөө айгүй нэг тийм өчүүрэн гэдэг юм идрээстэй. Тэгээ тэр орон зай бол ерөөсөө хизэж магадгүй шахах утгахгүй л юм шиг санагддаг. Угаасаа нөгөө шанааныхаа амжигэр гэдэг шиг уг нь аль ч чатгаараа ингээд зүтгэдэг. Тэгтээ ингээд ер нь л нэг тийм за бич гэлээ хаяа өргө голох мэдрэмж байна. А тэгээд яг юунд гоё ядин гэхээр түрүүн хэлжсэн нөгөө багынхаа мөрөөдлөрөө л явж байгаа. Тэгээд яг гүн рүү н ороод ирсэн чинь яг сайнтай муутай тий гоётай тэгээд бас заримдаа өвдөгдөг юмтай ч гэдэг юм тий ингээ нэг юм хуучир гэсэн чи өөрөө яг ингээд явж явж ингээд амар хүн шиг болж таа. Бид хоёр ингээд нэг тийм хүн хоорондын харьцаа шиг нэг тийм болж тараад миний нөгөө тал ч юм шиг заримдаа миний бараг дургуй хүн ч юм шиг заримдаа бүр ухаангүй ингээ хайртай хүн ч юм шиг юм амар тийм амар санагдаад ихэлсэн. Тэгээд хөгжим маань бас өөрөө амар тийм хүмүүжүүлсэн юм болов уу гэж боддоо шүү дээ. Угаасаа ингээд бидэрт хөгжим сурч байгаа хүмүүсд тийм нэг чөлөө замних гардгүй би бол одоо ингээд гадаа надаа тоглооч юм уу тий уугийнхаа хүмүүстээ ингээд эсвэл нэг санахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг чөлөө цаг гарах гарвал яг тэр хөгжимдөө зориуллаад давтдаг ч юм уу тий эсвэл нэг тайлан тоглолт нь бидддаг ч юм уу ингээд давхар нөгөө хажуугаар үзэх гэсэн бүх ерхий эрдэнэ хичээлүүдтэй ингээд тий яг нэг багын хүмүүжлэл нэг тийм аюу сайн охин байх хэрэгтэй гэж бодсон шиг байна. Хүндээ аюу сайн байх гэж хичээдэг. Тэгэхээр хичээлийн дүн дээр жишээ нэг би ингээл гарчлаа тий тэр 88 ч юм уу тий. Тэгээл яхаар чи багшаасаа ингээл ягаал тий ингээл багшаа ингээд яг юм бүх юм ингээ амар тийм э байх гэж амар тийм онц сайлах гэж хичээдэг байсан хүүхд юм шиг байна. Одоо бодохоор нэг тийм жоохон өрөөсөлч юм шиг тий. Гэхдээ яг тэрний одоо нэг цаад ингээд нэг юм өгөөд байгаа тэр мессеж нь магадгүй хөгжмөөс авсан баг. Миний хөгжим чинь амар тийм ааштай. Тэгээ нэг өдөр бол ингээд хэр хийж ингээд нэг юм давтаад ойрхонл байхгүй бол ингээд холтон өвчдөг. Тэгээ нэг бодлоо.
Тэр нь ч юм чи яаж
тууч юм шиг те ингээд нэг юм хүн ингээд одоо ч гэсэн ингээд хаяа бас гомддчих жишээ. Тий ингээд 10 хэдэн жил ингээд найзлаад ингээд амар гоё за одоо ингээд баг үзаагүй болчихлоо. Одоо хизээч ингээд чамааг тоглоход бэлэн гэж юусоо болдгоо. Тэгээл ингээд жоохон завсар аваал ингээд юм бол буцаал нөгөө гарна ингээд нэг юм хөгжимчний гар биш юм шиг тэр хөгжим миний хөгжим биш юм шиг ингээд нэг юм шууд ингээд зайгаараа тэрчдэг. Тэгээ тийм болохоор надаа нэг тийм хатуу юм шиг мөртлөө ингээд яг бүх юмаа нээх юм бол амар тийм их одоо ертөнц дотор агуулж байгаа тийм хүн юм шиг санагддаг.
Тэгээд ингээд одоо яг миний хөгжим биш болчлоо доо гэж байгаа юм шиг мэдрэмж нь яг яаж мэдэгдэх үү?
Үгүй тэгээд яг нэг тийм амьд хүнтэй харьцаж байгаа юм шиг би
тугурч мөрөхгүй байгаа юм шиг үү?
Тий, тэгэл дуу моон ингээл шал өрөөд бол цаашаа орвол тий. Тэгэл хихарч хихардаг ч юм уу тий нэг тиймэрхүү. А заримдаа ягаад ч юм ингээд бүр ямар нэгэн шалтгаанаар удаан бариаггүй нөхцөлд ингээд дараа нь байрхаар ингээд санцсан юм шиг тий. Ингээд санцсан юм шиг. Ян занзы аашаа надад үзүүлдэг. Тэгээд одоо бол ер нь хэр баргийн ааштай хүнтэй амьдарч чадхаар болсон.
Энийг бол хуучин бүгч надад залаа гэж
байна. Тэ одоо.
Аа гэхдээ ямар сэний энэ те. Бид нар болохоор ингээд мэдээж чинь ингээд уяггүй ингээд маш олон цагийн өдр болгоны бэлтгэл энийг ингээд бүтээж байгаа чиний бас мэдээж өөрөө чи авьяас. Тэ энэндээ юм шаргуу байгаа, хичээмтгий байгаа зүйл чинь чамаг юм гахалтай юм уран бүтээл хийхэд ингээд нөлөөлж байгаа гэж бол би бол ингээд яг ойр болохоороос чиний ингээд нөө хөдөлмөрлж байгаа гэж чинь хараад байгаа шүү. Гэхдээ бүр яг ингээд цаатлын ингээд хөгжмтэйгөө ингээд байдаг энэ харилцаа холбоо би биндээ аашилтаг, төндөг, гомддог тэр мэрийг чи ингээд сонссон чи надад нэг юм амар ч юм шиг сонин ч юм шиг
тийм өгдөг мэдрэмж нь амар олон юм зэг мэдрэмжтэй тийм болохоор магадгүй ингээд нэг тийм
чи хөгжмөө солиул явах уу тэгээ шинэ хөгжөртэй болвол а цаач
яасан шүү дээ би өгсөн чи ачаар шинэ хоочр авсан байна. Мастер хоочр гэх юм. Тийм яг тэгтээ бол яг хөгжмийн зэвсэгтэй бас биш. Яг хоочр гэдэг яг нэг тийм нэг одоо юу
утгандаа
утгандаа тийм. Тэгээ хөгжмийн зэмсэг нь өөрөө ингээд нөгөө би ямар ч хөгжмийн зэмсэг барьж исэн тэрэн дотор ингээд миний өнгө өөрөө шингээд явцдаг. Тэгэхээр яг хөгжмийнхоо хувьд ингээд одоо компьютер гэсэн ингээд сайжирч байгаа шүү дээ. Тэр шиг ингээд сайжруулж явах хэрэгтэй. Угаасаа тэр нөгөө он цаг хөвлөгдөлт арьс нь моддаг ч юм уу тийм ч нэг арьсаар хийдэг хөгжим ч гэдэг утгаар Тэгээ тийм болохоор хөгжим солио тэрийгээ сайжруулад тэрэндээ бол ингээд нэг тийм чит хийж байгаа юмээсөө биш. Яг тэр дотроо шингээж байгаа өөрийнхөө гэж бодохоор магадгүй тэр хөгжим дотор яг би ингээд туршиж байгаа юм шиг. Тэг хүн чинь нөгөө өөрөө өөртөө амар тэрсэлттэй гэдэг чинь заримдаа өөртөө амар хайртай, заримдаа өөрийгөө жоохон ингээд чи гэдэг юм тий тэр магадгүй тий өөрийгөө шингээгээд яваад байгаа болохоор тэр нь илүү тийм амьд санагддаг гэж байгаа юм. Түүнээс хөгжимдөө солиод тийгээ тэр нь гомдод гэсэн биш.
Утгандаа юм аа. Сэнийтэй. Тэгвэл айгүй сэн сэний юм асууж байгаа юм. Би нөгөө асуулт мас бэлддэггүй байхгүй юм. Тэгээ зүгээр ярь суужгаад яа тийм бол гэж бодсон юм уу асуучихгүй.
Одоо ингээд чи сурагч байх, хоётон байх, за тэгэл шанхаад байх, гэрээсээ хол байх. Тэгэл энэ бүх юмд ингээд нөгөө нэг чи өөрөө ч төрүүлсэн юм сайн байх, бүх юм нь сайн байхын тийм юугаар ингээд хамдаад тэр чин ингээд мэдээч ие бас өөрийн чинь унган зал байгаа л да. Шархуу байх, хөдөлмөрч байх. Тэрэн дээр нэмээд хөгжимч өөрө бас тийм ааштай байгаа шүү дээ. Тэгээд энийг чи яг л юм өөрийн болгож эзэмшээд арт нь гарна. Гүр яг л нэг цул болно ингээд бодцсон болохоор ингээд зүтгээд шүү дээ. Тэгээд тэр үед окей ингээд сайн хүн байгаад байж. Одоо тэгэхээр чи ингээд нэг юм эмхтэй хүн байна шүү дээ. Одоо чиний нас өөртөө биш. Чи ингээд ажил их хөдөлмөр их л таг. Тэгснээ бас юм уран бүтээлч. Олонд ингэж харагддаг өөрийн гэсэн уран бүтээл, тэгээ өөрийн гэсэн одоо дүрс, клиптэй юм зүйлтэй өөрийн гэсэн амьдралд хандах хүнлэмжтэй юм эмхтэй хүн байгаад тийш. Энэнд чинь ер нь хэр одоо нөлөөлч чи ингээ юманд ханддаг, юмыг сонгодог сонголт ч юм уу, хүнтэй дэйтэлдэг дэйч ч юм уу, тэрэнд ингээд хөгжимчин чамд яаж вэ? Ямар одоо тийм сонголтууд хийх одоо тийм юм ийм өгсөн байх юм уу? Яа нойлгогч юм.
Ерөөхдөө ойлгоцгоо.
Тэгээ чи яг бодож байгаад ч юм уу хэлчихээр би энийг нэг шалгалтцаа тийм
хойлоод ихгүй бол тал ороод байгаа юм шиг санагдаад. Чи ер нь жоохон ижлэх юм
байна. Дахиад ижлэх юм байна.
За. Гуул хасагдчихж магадгүй. За. Ань ярьж ярьч.
За.
За.
Таны зүггүй ярьж чадахгүй юм байна.
Айгуу тийм шалгалт өгч тийм.
За фиэрлээ.
Энэ миний хасахгүй шүү дээ одоо.
Оо яа.
Хасчихсан юм байх ч үгүй. За тэгсэн чинь эмхтэй хүн болохоор яаж вэ? Наад юм байна.
Тэгсэн чинь ингэж байна гэхгүй. Нэг тийм би ч нөгөө ховдын чандны айгуу баруун зүгийн. Тэгээд нэг юм нутгуурхоо явдаг нэг л зам байдаг шүү дээ. Тийм тодорхой юм хамгийн ингээд тод зам ч гэдэг юм. Яг тийм зам шиг санагдаад ихэлсэн. Ингээл яг өмнө нь бол ингээд сурагч ахтай ч юм ингээд заримдаа үнэхээр энэ миний нэрийг хийх хэрэгтэй мөн үү гэдээ эргэлзэх юм үе гардаг байсан. Тэгээд
ингийн ингээд сурах хэрэг байна уу?
Тийм ингийн ингээд тийм энэ чинь ингээд ингээд сураад сураад би дараа нь яах вэ гэж тийм үү тийм айгүй болом юм асуулт ингээд байнда орж ирэв те. Тэгээ одоо болохоор яг ингээд нөгөө юм яг л нутгуурхаа явдаг зам шиг нэг тийм дураасан ингээд тийм зам байгаа даа байхгүй тэрний ингээд намаа ингээд яаж ч яаж исэн ингээд гаргахааргүй бүр ингээд автуулцсан тийж тийшээ гүн орцсон. Тэгээд яг тийм дураасан зам ингээд харагдсан байхад ингээд яг юм хажуугаар өнгөрөх нэг тийм жижиг сажиг тийм юм ингээд нэг тийм очилтлөхөө болчтой. Тэгтээ тэр ингээд одоо энэ энэ яриа ингээд дараа сонсоор бас юу яриад байгаа бэ гэж бас багадгүй.
Зүгээрээ.
Тэгээ дараа тгээс сонсоход бас гоё яж байгаа гэж одоо одоо ингээд яриад байгаа. Тэгээд тэр нь ингээд яг эмгэгтэй хүний одоо энэ юунд бол ингээд заримдаа намайг жоохон хаалттай байхад хүргдэг гэж магадгүй. Ингээд за яг ингээд хүмүүс хүмүүс харьцж марцах гад ингээд ч юм уу тий. Тэгэхээр ингээд нөгөө үнцэн гэж байгаа шүү дээ. Хүний ингээд хугацаагаа юунд зарцуулах үнцэн тэр юм аа ингээд их их хоо би бол ингээд хөвчмрөөг одоохон тол өгцөн байна. Надаа одоохондоо нэг тийм найз залууч юм уу тийм ер нь ахугаас жоохон салцсан талтай. Тэгээ ээжтэй бол ерөөхдөө ахгүй амьдралаа ингээд жоохон даатгаад өөрөө яг ингээд ийшээ ингээд төлөвлөрчдөг юм уу тийм. Тэгээ тийм үед ингээд нөгөө өөрийнхөө хугацааг ингээд одоо юу зарцуулах бол ойлгомжтой байгаа шүү дээ тийм. Хүмүүс шиг ингээд одоо юу хийх үү гэж ингээд нөгөө гүйрэх нэг тийм бодол байхгүй. Хийх юм байхгүй бол талт тий. Чи уудаад байгаа бол тэг гээд нөгөө баян ингээд нэг юм байжаадаг. Тэг тэр нь ингээд тийм энэ тэнд ингээд нэг хонх мох дуурач юм уу тий. Ийшээ мишээ ингээд нэг юм шал ачхал бүтлгүүч юм уу тийм юм зарцуулах ямар ч нэг тийм юу өөхгүйгээр ингээд тэнд нэг юм
хүсэлч л байхгүй.
Хүсэлч л байхгүй. Тий. Тэгээд магадгүй нөгөө шинэ дэйт мэд ч юм уу, шинэ хүмүүстэй танилцах тэр нь жоох юм гээд ингэдэг байж магадгүй. Би жоох нэг тийм анхны сэтгэл жоох итгэдэг. Тэгээд нэг тийм анхны сэтгэлээр ингэдэг нэг ярьж байгаа юу ч гэдэг тий. Тэгээ тэр нь ингээд нэг жоох ингээд хазаагаад ирчихэнгүүт за за явж таа тий.
Хийх юмгүй биш энтэй юугаа асууч тий. Явж хөвчмөд автыг хөөе.
Гээд өгдөг байж магадгүй. Тэгээ анхны сэтгэлийг амар тийм.
За яавал чам таалагдах юм анхны сэтгэл яавал чам болтгийн аа болоод бай. Аа юу гэрч.
Тэр зүгээр таамаглах яваггүй. Заримдаа ингээд
за сүүлийн хідэн жишээгээ хідүүл
аа. Тийм болчихлоо.
За чи сүүлд тэгвэл хизээ болцсон юм. Би харин ингээд чамайг мэдэх байхгүй чиний цагийн хуваарь чи. Цэнцээ ингээд өглөө эрт босоод ажил дээр ирээд хөвчмөд автдаг. Тоглолттай бол тоглолтондоо олцдог. Тэгээд ингээд орой ажил дээр хөвчмөд барай суучдаг. Сайн бүтэн сайн амралтын өдөр бүх нийтийн амралт мамралт ерөөсөө тийм байхгүй. Тэгээд би харин чамаг яг юм болцооны амьдралтаа яаж цаг гаргах юм болоо гэж жоохон бодоодддаг байхгүй. Тэгээд жишээ нь одоо сүлд хизээ болцсон.
Тэр чинь ингээ цагаа зурстатай
тэгээд тэртээ 1900 хаа манай эртний юм нэ.
Ороо тэгэхэд болохгүй.
За тэгвэл шинэ хүнтэй хизээ танилцсан. Одоо яг мэддэг таньдаг хүнтэйгээ нэг юм танил байдэн шүү дээ. Тэгээд танил байж яснаа. Кофе мафа уух тохиолдол байдэн шүү дээ. Тийм биш бүр ингээ шив шинэ хүнтэй.
Тэг 100 хүн тэгэж ясны танилцж үтсэн юм байна.
Ахан за.
Тий.
Тэгээд чи чамаа хөвчмчин гэдэг мэдчихсэн үү?
Тий.
Ахан. Ер нь бол чамаа гэхдээ мэдтгэл хүн байсан биш
үү? Харин тий.
Чи мэддэггүй хүн байсан
үү? Тий.
Ахан. Тэгээд анхны сэтгэл ямар байсан
юм? Би тийм яг тэр анх удаа танилцж байхад бол нэг тийм айгүй хөвчмийн амьдралыг ойлгох юм шиг санагдсан. Тий. Тэгээд миний нөгөө юм бодож явдаг юм чи ер нь бол би угаасаа ингэж эндээс салахгүй нь ойлгомжтой болчлоо. Тэгэхээр энийг маань ингэж надтай цог хүлээ зөвшөөрөх тийм хүн хэрэгтэй болж байгаа юм л да. Тэгээд тэрийг ойлгох хүн гэдэг чинь ингэж шалгаа өгмөгөө ингэж хөвч мөгч юм сонсдог ч юм уу тий. Арай өөр юм ийм гоё гэж боддог ч юм уу тий. Тэгэхээр ингэж таарахаа хүлээж ирчихэж байгаа байхгүй.
Тэгээд
магадгүй тааруулчих бас магадгүй л да. Гэхдээ яг одоогийн байдлаар бол яг ингэж аль алины ойлгоод өндөдгөө тэгээд тэгээ болохоор яг анхны inspiration нь бол нэг тийм ойлгож магадгүй юм байх гэж
бодсон. Хөвчм ойлгох чиний нэг амьдралын хэм маяг чиний ингээд ихэнх цаг хугацаагаа хөвчмдөө зориулдаг энэ юмыг ойлгож байгаа нь чамд хамгийн түрүүнд харах юм юм шүү дээ тийм.
Тийм. Харагд л тээ.
Сонссноо.
Яг хэрч байгаа тийм.
Юу нэ манайхыг дандаа л хийх юм хэрэгтэй сонс тимөө. Найзуудтай хэл. Нэг цохон л эрэхтэй сонсно. Тэгээд одоо тэгээд тэр ногоо нэг юм сайн л охин бай ингээл бүх юмн дээр эй дүнтэй тэгээд ингээл бай гэдэг юу ч одоо хүртэл хэвэрээ юу.
Одоо л хайрцан гоо гайгүй.
Хай жоохон муу охин байгаад байна уу? Хай жишээ. Sorry.
Хичээж л явандаа гэдэг шиг.
Тэр нь чамд гэхдээ хэр төвхтэй.
Одоо бол арай нэг тийм жоохон ялгахтай болоод байгаа. Ер нь одоо юу гэдэг харилцан дээр чсэн тийм бүх хүнтэй амир тийм nice байх гад тий. Би бол нөгөө бас жинлүүрийн орд дээрээс. Тэгээ нэг багийн хүмүүжлэн ерөөхдөө нэг жоохон хүмүүсийн арга гэвийг олох талтай ч юм уу тий. Өөрийгөө гэхээс илүү энэ хүмүүсийг яаж нэг юм гайгүй амьсгалтай тий. Эвтийн юм байх уу. Тэгээ тийм дотор нэг нэг гал болчихгүй юм шиг арай нэг ива энэ болдог ч юм уу тий. Тгийж хичээгээ заримдаа жоохон ингэ нэг юм өөрөө өтөх гээд тий өөр хөкснөрөө байж чадахгүй байгаад исэн чинь санагддаг. Тэгээ одоо бол нэг тийм цөөхөн байдтай. Их тийм дотны хүнтэй дотны аа зүгээр ингээд бүгдэндээ nice байж чадна. Гэтэе ингээд яг тэр хүмүүсийг одоо nice айлах гээд өөр өөрийгөө ингэж нэг тийм зовхо болцсон гэдэг юм уу. Тэр нь тэгээ анзаргадад ирэхээр бас айгүй өөртөө ингээд уучраад байгаа шүү дээ. Одоо
сайн биш
тий. Одоо ийм
манай цэцэг юм уу хүн болж байгаа юм л энэ. Айгуу аа хичээх байлаа би бас жоох юм уу байх гэхдээ дааш гэсэн. Гэхдээ би бүх хүнтэй найс нэг нөө. Одоо илүү тэгэхээр нөгөө нэг юу болж байгаа юм штэ өөртөө тухтай байх. Тэгээд бодлоолтой чи ингээд нөгөө нэг юм өөр өөрийгөө хүмүүс хайрлаарай гэдэг амар хэлдэг шүү дээ. Би одоо бас тэр нөгөө нэг self love гэл өөрийгөө хайрлуул бусдыг хайрлана гэл өөрийгөө хайрласан хүнийг хайрлж чаддаг ч гэдэг юм уу. Би бас яг ийм сайн 100% ингээд одоохондоо бас ойлгоогүй байгаа. Яг юуг өөрийгөө хайрлана гэж хэлээд байгаа. Яг юуг өөрийгөө хайрласан тооцоод байгаа. Бусад хүмүүсийг happy байхыг харах ингээд үнэхээр л азчрал өгдөг шүү дээ. Гэхдээ бас ингээд одоо нэг чичгэл тэр бичгэл тэр илүү жоохон өөрийгөө нэг тагаад энэ хэрэгтэй юугүй юу гэдгийг бодох нь зөв юм байна. Энд төр гэсэн юм уу би ч гэсэн одоо л дөнгөж ингээд орж эхэлж байна л да. Чиний хувьд яг ингээд өөрийгөө хайрлах гэдэг яг юу юм? Юу юм шиг байдаггүй юм. Санаа асууж тэр.
Нөгөө юм тэр бас ингээд мэрэгчтэй бас аюу холбоотой байсан гэдэг. Бид нар ч нөгөө нэг тийм багасаа ингээд нэг олон жил ингээд нэг юм perfectionism гэдэг чтэй тийм төгс төгөлдрийн төлөө ингэж ер нь явт юм байна гэж аяга бодоод байдаг байхгүй алдаа хүлэн зөвшөөрөх дурггүй тий. Тэгээ нэг тийм малтчүүдэй гэдэг нэг тийм айдис ингээд тоглолт болгон дэр гарч байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр чи ингээд хажууд нь ингээд хүүхдээ ордно ч юм уу тий. Скул зүгээр л хөгжмөө ингээд юу гэдэг ингээд дуртайгаараа тоглолтод бид нар заримдаа ингээд жоохон өөрөг даалгавар болчтой тий хэвээр. А тэгэнгүүт нөгөө хүмүүс чи ингээд дуртай. Тэр хоёрын ялгаан дээр ингээд бид нар ингээд нөгөө юм жижигхэн техникийн алдаа гарах чинь ингээд амар хүнд тусдаг тийм хөөсд тэгчлэг л тэгэнгүүт одоо тэр нөгөө дуртагаараа хийдэг хүмүүсд бол өө өстө гоё гэдэл тийм бүх юмыг ингээд нэг тийм нээлттэй ингээд тэр нь магадгүй ингээд яг жинхэнэ язгуурлуугаа ойртодож байгаа юм шиг тийм ягаад хөгжим тоглолт ингээд нэрэл лугаар ингээд гоё байх гэж тийм ингээд магадгүй баясаг бол баясах хэвээр тийм ойлх бол ойлх хэвээр тэр бүх юмыг ингээд авахын тулд тоглох ёстой байтал заримдаа бүр хитрхийн нөгөө гүйтгэгч тал руугаа ороод явчихаар тэр их жоохон ингээд хошин тавьчих гадтай ч юм уу те. Тэгээ ингээд яваад хахаар яг нөгөө юм хуучин тал те илүү тийм перфекционизм тэр зүйл рүү ингээд нэг тэмүүлдэг болсон байгаад байгаагаа ингээд анзаараад аа тэгээ тэрийг ингээд нэг жоохон ингээд тавируулах гад те. Уг язгуурлогоо дахиад жоохон дөхөх гээд тэгээд ихээр нөгөө өөрийгөө хайрлах гэдэг чинь уг нь бол ингээд би ингээд ямар нэгэн перформанс дээр алдаагүй тоглоод өөстө гоё байлаа гэд одоо тийм болохоор би ингээд гоё юм байна гэж өөртөө хайртай ч юм уу тийм биш юм байна. Аа тэр тоглолт үнэхээр мяа байсны дараа ч гэсэн за яг тийм хичээж байгаа шүү дээ тийм ингээд яг алдаа гаргачлаа. Энд чинь ингээд яг ингээд хөгжмөл яриад байгаа юм шиг боловч ингээд амьдрал дээр ч гэсэн яг ижилхэн хүн ингээд өргөлж одоо өөрийнхөө ингээд хүсэн хүлээжсэн шиг тийм өөрийгөө би ийм хүн гэж бодож явжсэн шиг тийм хүн байтгүй ингээд амар сүрпризтэй тийм амар асуултаа ингээд хүш ямар сайд энэ надаас ийм ингээд юм гарчлаа гэх юм уу тийм ингээд нэг тийм айгүй сүрпризтэй тэгээд заримдаа чи өөрийнхөө доторх өөрийгөө хүнээ угаасаа таньж угаасаа дуусахгүй тэгээд тэр чин ингээд заримдаа чамаа ингээд нэг нэг дүрээрээ гарч ирэхээр магадгүй өөрөөсөө точно өөрөөсөө айн эсвэл өөртөө готрно готно ч гэдэм үү заримдаа өөрөө бүр айхтар их бахархан ч гэдэм үү тийм ингээд янз бүрийн дүрүүд тэртээ тэргүй дотор нь орж ирж байгаа чи зөвөрл ингээд заримдаа ингээд гаргаж ирмээр байгаа дүрээ гарах гэж хичээдэг болохоос ш үлдсэн бусад дүрэн тэр ерөөсөө ингээд ямар одоо юу тийм нэг инсайд аутын хоёр дараа гэж тийм тийм амар чигшмээр бол ерөөсөө биш юм уус бүгд байдаг тэгэнгүүт тэр бүгд байгаа тань ингээд нэг тийм эмбрэс тийм эн чин ингээд бүгдэрэг л биш тийм тэгээд явж явж ингээд өөр өөртөө эцсийн амьсгаа хураа хуртлаа байх юм би өөрөө уучраас тийм надаас ямар ч авир гаргаад ингээд хүн магадгүй гадны хүн хараа таач магадгүй уучлах чадмааргүй юм шиг тийм одоо гарахгүй байхасаа л гэж өнгө хичээдэг ч тийм нэг хүндтэй нэг жанжин шугам байж штэ тийм яаж тэнэгтжсэн нэг тэрнээс ингээд гардаг ч гэдэм үү тийм за магадгүй тэгээ гарлаа гэхэд тэр бүхэндээ амьрас гэж үлдэх нь би өөрөө уучраас яг тийм сүүлийн үед бол тэгээд нэг тийм тэр талаар аяа бодох хэрэгтэй юм шиг санагддаг басна. Тийм болохоор тэр тал дээр ингээд жоохон open байгаад ингээд одоо энэ тийм олон хүмүүс ингээд тоглож байгаа ч юм уу магадгүй тийм алдаа гаргалаа гэхэд тэр хүлээж авах юм ингээд нэг хідэн жилийн өмнөхөөс ингээд арай өөр өөр болдог болсон ч юм уу тий.
Арай зөвлөрөө.
Арай зөвлөрөөд тийм чинь дараа чи удаа сайжирдэн.
Сайжирдэн байгаад тийм гэж. Тийм сайжирдэн байгаад тийм нөгөө юу мэн.
Тэгэхээр миний хувьд бол өөрийгөө хайрлна гэдэг нь яг л тийм санагдсан.
Өөртөө
дөрөөлөө өөртөө байх тий. Яг хав болохгүй байгаа юмдаа ингээ учиргүй зөвлөлөө гандаад за яг хав тэгжлэг гихгүй л дээ угаасаа зүгээр тийм дүр нь гинт гараад ирэх юм бол тэрнээс нэг цочоод өө гэж тий. Чичээстэй юм хүн байсан юм уу гихгүйгээр нэг тийм импресси юм уу? Тэгж л болсон. Зүгээр алдаа татдаг сайн та муутайгаа бүх юмтайгаа ингээд энэ чинь биш үдэл гэж. Тэгээ санагдсан.
Чамд ингээд сүулт зүгээр за яг нэг сүул мүлэн чамаагүй. Хөх би ч бас нэг өөсөө тэлдэг ш, тэ. Таах би ийм юм бахта гэж боддог. Яна гэж бодож боддог тэ. Чамд тийм тод санагдчих байгаа чинь нэг тийм чиний өөрийг чинь нэг тийм ааш зан чи гарч ирсэн юм.
Аха. Би ч одоо яг хүмүүс харахаар амар тийм юм юу ургу дараа төлхөө нэг тийм урсгал ус шиг ундармаа гэж. Тэгэж харчих гад байдаг гэж магадгүй. Тэгээ яг миний яг бүр ингэ нү тулч харцдаг ойрын хүмүүс л миний ааш шиг бас мэддэг. Тэгээд би бас өөрийгөө уг нэг тийм ааштай гэж боддог. Тэгээ яг сүулт бас ингэдэг өөрийнхөө ааш шиг бас жоохон гайхсан. Аа.
Ийм байсан биби яа.
Аа тийм биби.
Хүн би бас сүулт хэдэн жилийн өмнө ч юм даа тэрэн дээр амир нэг юм бодоо тэрийг одоо ингээл тохиолдол болгон дээр аяга бат итгэлтэй болж юм л та. Бид нар болохоор ингээд баян одоо өдөр тутамдаа ерөнхийдөө нэг юм төстэй өөрийнхөө төсөлсөн одоо хайчхаа шийдээд очдог уулзах хүнээ шийдээд уулздаг ч юм уу нэг юм ерөнхий нэг юм тавигдсан юм модуль байгаад байгаа шүү дээ тэрэн дотор ингээд амьдарч байгаа. Тэрэнд бол нэг амар хүний олон ааш маш гараал. Нэгд л би таньдаг найзуудтай уулзч байгаа болохоор өөрийнхөө ролтой байна. Тэр найзуудаас миний мэддэгэл зан ааш гарч ирнэ. За тэгээл би гараал өөрийнхөө хотод алхаж байгаа болохоор тэ хажуунаас гинт машин гарч ирэх бол нэг тийм гайхмаар юм биш. Тэрэн дээр би урлан цочвол цочно нэг юм хүний нэг юм өдөр тутмын энгийн ердийн амьдралын юм зүйл яг юм тоторох тэр зүйлүүдтэй гардгүй юм шиг санагтаад. Тэгээд би юун дээр амар анзаарсан бэ гэхлээр хагцал дээр. Одоо нөх хүн өөрийнхөө одоо биеийг хямж барих юм чадваргүй нөхцөл байдал үүсчлээ шүү дээ. Хагцал гэдэг бол таамаглахгүй. За бүр ингээд нүднээ ил хүн өвдөж зовж бидэнд ингээд эвлэрэх хугацаа өссөн ч гэсэн хагцал гэдэг бол ингээд амар зүйл шүү дээ. Тэрэн дээр хүн хизээч бэлтгэлтэй бэлэн тийм реакц гарахтаа бэлэн байхгүй. За тэрнээс гадна ингээд амар хуурм ихлэлт ч юм уу. Өөр ингээд таамаглаагүй нэг тийм гаднаас ирдэг цохилтууд. За бүрс бол таамаглаагүй амар их баяр ирдэг ч юм уу тийм. За бас тэгээ салалтууд байна. Нэг тиймэрхүү нэг юм хизээч таамаглаагүй тийм юм тийм хүн яаж тэр одоо зүйлийг даван туулах арга одоо маш олон аргаар хүн даван туулж байна шүү. Ян зүрийн аргыг хүн сонгож байна тийм. Тэрнтэй яаж харцаж, тэрнтэй яаж дийл хийж тэгж байгаа нь яг тэр хүний яг үндсэн дотоод хүний юм шиг надаа. Өөр дээр ч тэр өрөөл бусд дээр ч ихсэн амар анзаарчихсан байхгүй. Тэгээд энэтэй бас холбоотойгоор хүн өчигдөр би бас нэг юм айгуу гоё юманд яваа. Тэгээд нөө багштайгаа ярилцаж суулжсэн чинь бид хоёр нэг юм дээр амар санаа нэгтээд эдгэрхийг маш их хүсээд ингээд өвчин өвдөөд хэвтэж байгаа хүн л ирүүл байх юм зүнийг маш сайн байна. Аа өнөөдөр энд яг наад маргааш тэнд яг наад гэхдээ ингээд амьдрч болоод байвал хүн ирүүл байх юм зүнийг нэг сайн болохгүй. Аа дотор амар тэмцэлтэй, ганцаардалтай, шаналлтай, зөрчилтэй өдөр болгон энэ доторх өөрөө ирүүл иргэн тойронд нь ингээд чихэнд нь юм хийгээд ингээд ийм байгаа. Хүн л 50 байх юм зүнийг 50 байх, тэ чимээгүй байх, амьргүй байх бодлохгүй байхын үнцнийг илүү битдэг. Магадгүй яг тэрийг өөрөөрөө даваа туулаад ойлгоцсон хүн бусад яг тийм зүйлийг туулаад ойлгоцсон хүнтэй илүү бас ярилцаж чаддаг юм шиг. Заавал нэг юм ярихгүйгээр ойлголцож болт юм шиг надад амар санагддаг. Тэгээд тэрийг өсч өдр амар батлаад тэгээд тэр яг энэ доторх тэр олон дөрүүд хүн болгонд байгаа. Дандаа нөгөө нэг юм сайхан ааштай байгаад гэдэг ч юм уу, эсвэл дандаа ууртай байгаад гэдэг ч юм. Одоо тийм төлөвт хүн ингээ байнгын байх юм шиг боломжгүй юм шиг санагтаад байгаа байхгүй юу? Яа, тэгээд чиний бас түрүүний хэлж байгаа алдсан ч гэсэн өөрийгөө хайрладаг тий. Бүр ингээд хөгийн новшин надаас гарна штэ, чамаас ч гарч байгаа. Тэгсэн ч гэсэн хүн анзаараагүй ч гэсэн өөрийгөө хүн мэдчихэж штэ. Хөх гэж боддог. Тэр цаг үе болоход ингээд өөрийгөө муруутгахгүйгээр ингээд тэмрээд чадхыг би бас одоо ч гэсэн ингээд сурчил байна. Би ч бас нөгөө нэг өөрийгөө амар юм. Загиндаг өөрөө өөртөө би амар токсик харилцаа байна. Юу ч өөртөө ийм юм ямиг хүлэн зөвшөөрдгүү. А тэгсэн хэрэг найз маань алдсан, найз маань ингэсэн бол it's okay. Зүгээр шүү.
Яг тэгдэг тий. Та жишээ ингээд би жишээ нь таны нэг тиагийн дахиад нэг хөдөлбөр байгаа. Та ингээд өөртөө бол ингэдэг шиг би ингээд хэрвээ ингээд цэнцэг гэдэг хүн дахиад нэг хувилаад байс тэгээд тэр ингээд тустай хүн байсан бол би яг энэ өөртөө гаргадаг шиг тийм хайрцаа чадах уу гэхээр чадахгүй байгаа юм. Тэр тийм ширүүн бас заримдаа байгаад байгаа юм
тий. Тэгээд бас нөгөө нэг юм арга үйд юм бэлээ. Өөрийгөө ингээд шүгээд өөрийгөө булганчхаад өөрийгөө ингээд агавал өөрийгөө өөртөө одоо тохиолдсон зүйлээ найз дээрээ тохиолдсон гэж төсөөлөөд тэгээд бүр ингээд нөгөө нэг ингэж өөрийгөө тайвшруулж чадахгүй бол бич гэж хэлээ. Тэгээд найзгаа яаж чи харагддаг вэ? Одоо чи ингээд нэг бүтлгүүдчлээ шүү дээ. Тэнгүүт найз чинь бүтлгүүдчлээ гэж бодвол чи найзгаа яаж одоо нөгөө нэг сэтгэл санааг энэ өөргөө журамшуулж тайтгаруулж юм гэдэг вэ? Яг л юм найзтай тохиолдсон одоо нэг нэр зоогоол тий. За цэнцээ маань өнөөдөр бүтчихээ. Цэнцээгээ яаж тайвшруулах вэ? Тэгээ it's okay зүгээр штэ амьдрал ингээд үргэлжилж чинь чи ийм юм юм даа мундаг штэ. Ийм үед чи гарцаагүй байдалд чи ийм зүйл гаргацсан байж штэ. Хинч хэл хийх байсан ч юм уу тий. Би ч гэсэн тэгэх байсан гэдэг ч юм уу. Тэгэл одоо ингээд үзье хойлоо, маргааш хойлоо анги. Тэгээд ингээд харцгаа гэдэг ч юм ингээд найзтайгаа ингээд ярддаг шгэ өөртөө хамтглахлаар хүн илүү зүйл амтдаг гинэ. Тэгээд хэрэг бас төршинж үзүү сонирхолтой санагдсан.
Тэний хэлдэг мэдээд авчиг болсон даа.
Тэр чинь манай Викагийн үг шүү. Мэдээд авчиг болсон даа илээ. Тэг би Викагаас сурсан юм.
Би бас тэр ихээс их олон гоё үг сурдаг даа.
Тийм тэгээд тийм өөрийгөө хайрлах гэдэг яг тэр яг мэдээж гэхдээ ингээд скин кэр эн тэр бүх юм л одоо өөрийгөө хайрлаж байгаа. Бас дахиад нэг юм одоо гаднаас харагдаж болох ч юм уу. Эсвэл өөрийнхөө ингээд өөртөө ихтгэлтэй болох, өөрийгөө өнлөх хүнлэмжтэй нэмэх, өөртөө тухтай байх тэр юмд нөлөөлж байгаа зүйл ч гэлээ. Бас дахиад нөгөө талд нь ингээд илүү тотогшоогоо илүү сайн хайрлах юмсан л гэж бодож байна.
Тийм deep down.
Тэгээ манай Ари тэлдэг байхгүй юу? Намаг ингээд жоохон өөртөө юм юу гоо өөртөө ихтгэлгүй өөртөө ингээд готорцсон хүн гэхээсээ илүү би юуранд дандаа л байнга тэгж явдаг. Хүн намаг тэгчлээ. Хүн намаг ингичлээ гэхээсээ илүү би тийм юм дээр ингичлээ. Би ийм юм дээр чадсангүй, би хангалттай байсангүй, би ингэж бодсон чинь ингээл өөрийгөө л идэл яваад тангууд. Ари юм аа ариун зул тэгдэг байхгүй. Чи миний хайртай танд хайрлчихдаг уу гэдэг.
Тэгээ чи бас миний хайртай цэнцэг хайрлаарай. За хичээгээ.
Тэгэхээр нэг ингээд амар гоо уужиртэж штэ ариун зүйлээ тэгж хэлэхээр.
Тэ нэрээ тийм шиг тэгээ өөрийгөө тэмэрчих юм гэх юм.
Өнөөдөр Арик гайх хүмүүс хайж байгаа бол манай Ари юу яасан? Райн Ари хүлээгүү 3 Америк явсан. Тэгээд төвхнөөд одоо бас нэг жоохон хугацаа хэрэгтэй болохлээр би энд ингээд мань хүнийг төвхөнтөл чадхаараа дугаар алгасахгүй оруулж байгаа. Тэгээд цадах чин гайгүй болоод одоо суршаад гэхдээ 5 сар туцаад ирнэ Монголд. Тэр хүртэл бид хоёр хэрвээ ариун зүйл бид хоёр дугаар хийвэл аавж яваар хийх юм. Видеотой хийхлээр бас нөгөө нэг яг жоохон нэрээ нэлэх хөвттэй байгаа шүү дээ. Тэгээд цагийн зүрөө бас хэцүү болохлээр бид хоёр дугаараа хийхдээ дан аавж яваар хийчихэ гэж тохироод цадах чин микрофон аваа явсан. Би нэг микрофон тоглолцсон.
Ресторагийн харсан чи явж ийлээ. Манай хүлээгүүр чи 20 цагийн нислэг үзлээ.
Тийм. Амар урт нислэг ягаад аюу дэч хүү очичихсан байна. Би бас тухтай ярь чадаа байна уу? Чи тэгвэл хүнийг яаж хайрлалтай? Чиний хайрын хэл чинь юу юм? Хүмүүс айгүй хайрын хэл гэж ярьдаг шээ. Чи өөрийгөө окей ингээд бүх хүн өөрийнхөө бүх аашиг хүлэн зөвшөөрчдөг юм байна. Зөвшөөрч сурч байгаа юм байна. Гайхахгүй, гайхсан ч би ингэж өөрийгөө ингэхгүй, чигшгүй, ингэхгүй, тэгхгүй өөрийгөө тэмэрнэ гэд. Тэгвэл чи хүнийг эсрэг хүснэ яаж хайрлтай?
Заавал эсрэг хүснэ.
Гэхдээ тэгэл ээжигээ хайрлах, найзыгаа хайрлах чинь ойлгомжтой шүү дээ.
Яа наа одоо тэр тал дээр чи айгүй олон жилиг үдээдчих.
Ер нь гэхдээ чи ямар төрлийн одоо хүнд дурлахаар ямар төрлийн хүн болдог вэ?
За нэг ганц л нэг тод жишээ байгаа.
За
нэг амьдралдаа нэг 2 жил жоохон гарантай нэг relationship байсан. Тэгээд яг тэр үед бол ингээд нөгөө яг тийм нэг жоохон бүх юма зориулчдаг юм шиг санагдсан. Тэгээд нөгөө зай байхгүй. Яг хав дараа бодохоор ингээд нэг өөрт ингээд нөгөө юм харамсах юм байхгүй. Ингээд угаасаа бүхнээ зориулсан байсан шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чигсэн болоогүй юм чинь тэг яах тэгэл тээ тэг магадгүй тэр их нэг жоохон санаатай ч юм уу тийм байсан бол дараа нь бодоод яг ингээ бүтнээрээ ингээ хайрсан бол бас ямар хасан бол гэж бодож бас магадгүй юм. Тэгээд яг тэр үед чинь нөгөө нэг юм дараачийн сэтгэл рүү орох гэж байсан би нэг 10 жил гарантай хөгжмөж сураад тэгээд Шанхай явах гэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө ингээ Шанхай явчих юм бол тэр нь ингээ хэцүү байдалд орчиход байдаг ч гэдэг юм тий. Тэр үер хэл маань ингээд яг хэцүү байдалд орчиход байдаг. Тэгээд яг тэр үед бол ингээд аа маань бол амар тийм ингээд хачнаас ингээд орж ирэл тий. За миний хүү ингээд насны хэн гэдэг чинь тий. Жижиг ингээд 2-3 жилийн юм биш тий. Магадгүй 20-30 жил, 40-50 жил ийм учраас тэгээ ийм одоо урт хугацааны юмд ингээд чиний ингээд 3 жил одоо гадагшаа явахыг чи ингээд хүлээж чадахгүй бол тэр чинь биш гэсэн. Тэгээд биш гэдгийг чи эрт мэдэн гэдэг чинь бас чамд өсч айгүй сайн тий. А трийгээ таньад үнэхээр ингээд яг тэр харилцаа ингээд урт хугацаанд үргэлжлэх байж агаад тэгсэн бол энэ хэсэг хугацаа таарч бүр гоё юм. Одоо яг тий.
Шалгуур
болоо. Тэгээд амьдралчаа одоо хоштой илүү ингээд нэг тийм тий гоё биенийг харьцах үү гэдэг тийм байна гэд. Тэгэлгүй чи нэг тийм амар дотор уужрал тий ингээд аль аль нь сайн талтай юм биш үү те тийм байсан ч тэрэнд ингээд таньчих юм байна тийм биш байсан ч тэгчих юм байна гэд ингээд нөгөө яг яалтч үргэлжлүүлчихсэн бол санддаг. Уг нь бол ингээд төрөнгөө хэлдэг дураасан зам гэдэг шиг тэр нь ингээд тодроод ихэлсэн хайл хэдин тийш явах нь ойлгомжтой байсан ч гэсэн ингээд яг тэр нандин те тэр нандин явах юм тий хайр гэдэг юм ингээд орхичих гэхээр надаа ингээд жоохон батлаад л хэдэг тийм эс. Тэгээд яг хаш явж байгаа мэдж байгаа ч гэсэн нэг ард нэг юм байгаа дээ шүү дээ. Тэгээ тэр зүйлийг бол ингээд аа мэн аяга нэг тайм ялц цалгаад тийм. Би айгу ингийн сонсогдож байгаа юм шиг өртлөө тэр үед бол надаа аа бол амар тийм том сэтгэл зүйч шиг болсон байхгүй юу. Тэгээл бүх юм уужрал бүх юм ойлгомжтой болоод яг тухайн үедээ тэгээл даваад гарнаа гэдэг юм тийм. Тэгээ ингээл зөндөө гоё юм ярьж мэрж байгаа л тэгээл явж байгаа юм л да. Тэгээ яваад бол нэг удаагүй. Тэгээ удаагүй хоёр тийш болсон. Тэгээд тэр л яг хамгийн сүүлийн одоо тийм урт хугацааны relationship-ийн эхтэй хүний хайрлах ч юм уу тийм. Тэгээд тэрний дараа ингээд яг ингээд бодоол байсан л та. Би яг энэ 2 жил яг ямар байч юу гэх тийм. Яг одоо бодохоор яг хүүхдэлсэн байгаа байхгүй нэг 20 дөнгөж гарсан тийм. Тэгэнгүүт яг тэр сүүлийнх чинь ингээд болоод нэг 7-8 жил гэх болчихлоо шүү тийм. Одоо бол дахиад нэг шинээр хэлж байгаа шиг бүгд ингээд марцсан л байгаа хэлтэй. Тэр үедээ дараа нь амар их бодсон. Яг юун дээр алдчихв те би ингээд бүхний зориулдаг байсан юм байна тэгдэг байсан юм байна а ингээд би л хичээхгүй бол энэ харилцаа ингээд дуусчих гэдэг юм шиг санагдна гэдэг чинь ер нь тийм биш шүү дээ те тэгээд яг тийм мэдрэмжийг амар тийм авдаг байсан юм байна гэдэг юм уу те ингээд айгүй олон юм хэрэгцүүлж бодоод а тэгтээ бол тэр хугацаа надад айгүй одоо л айгүй үнцэнтэй санагддаг тийм бүх анхны гэх юм гоё ийм хайр гэдэг болохоор хүмүүс юм хата орчлог баг ингэж тоож яах юм бэ? Амар тийм романтик юм хүм бодцсон тий. Ингээд хайрц чи ийм гоё энэ
жигээр ингэж хүм байгаад байдаг.
Амар тийм гэгээлэг ингэж амар тийм гоё бүх тийм мэдрэмжийг өгчээсэн. Тэгээд тийм мэдрэмж хэдийг богдох тий. Нэг тийм байсан ч гэсэн айгүй тийм өдөртл юм үнцэнтэй. Тэг болчтой л гэж боддог
тий. Чи тэгээ одоо ингээд тэр үед бүхнээ зориулах л одоо алдаа гэх нь хаашаа юм байлаа гэд бодоод байгаа шүү дээ тий. Би ч гэсэн яг боддог л тоо. Үнэхээр одоо яг дараагийн бас нэг юм хүн гараад ирвэл зориулахгүй чадах юм уу?
Тэр хүнээсээ шалтгаалах байх.
Тэгээ чи хайртай л байх шүү дээ. Тэгэл чамд хайртай гэж байна шүү
дээ. Тэр чинь амар хэцүү нөхцөл юм биш үү? Хоёр талаасаа би энэ хайртай нэгдэг чи.
Надаа бол ингээл одоо би бас ингээл боддог байхгүй ингээл жоохон санаатай санаа чинь тий. Бүхнээ зориулах яг л ингээл бүхнээ зориулдаг төрлийн хүмүүс бас ингээд яг салхаарч юм амар шаналдаг ш. Оолын хийдэг тий. Заримдаа бүр ингээл өөрийнхөө хобби, өөрийнхөө цаг, өөрийнхөө хийдэг өөрийнхөө гэсэн юмнуудыг ингээл алдаа л эхэлж байгаа юм шиг санагддаг ч юм уу. Тэгэл тэр хүнээс ингээл амар юм хамааралтай тэр хүний ха цорын ганц нь болохгүй л тэр хүн ч гэсэн миний хувьд бол аль үшээ цорын ганц байгаа болохоор зөвлөө явж байгаа ш. Тэгээ одоо уг нь бол би чи ингээд хөрхөн бас явчлаа штэ. Гэхдээ одоо дахиад нэг юм хүн гарч ирээ тэгвэл би бүхнөө зориулахгүй байж чадах юм уу гэж бодохоор чадахгүй юм шиг санагдтаа. Тэр чинь ингээд бидний ингээд угасаал хайрлж байгаа. Угасаал хайртай л юм чинь тэр чинь тэгэл зориулна шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр жоохон азны асуудал юм уу? Нөө хүлэн авахч талх маань
хэр хамтрын
хэр сайн хүн байхаас шалтгаалх юм уу те? Бас яг тэрийг амар гоё юм appreciate хийдэг, хүндэлдэг, тэрийг амар гоё хайрлаж хүлээж авдаг. Тэгээд тэр хүн бас өөрийнхөө хилээр бүхнээ зориултаа байх юм бол тэгэл win win. Тийм, түүнээс биш ингээл жоохон санаалж юм бүнтэй харилцсан гэж байхгүй юм шиг санагдаад байна.
Тэний хата тийм биш үү?
Хаяг юм уу?
Одоо тэгтгэ. Гондгил чинь тэр.
Би харин нэг юм юуны тухай дугаар хийгэж бодсон. Хайрын тухай. Хайрын тухай ойлголтуудын тухай. Одоо нэг юм 20-той. За би бол одоо 10 хэд 20 хүртэл явал би ингээд хүнтэй үерхэж ч юм уу 10 жил мэлтэй. За би бүр оюутан байхдаа ч юм уу юм хүнтэй үерхэж ингэж үзээгүү. Болохоор яг тэр үеийг бол мэдхгүй байна. Мэддэг хүнтэй ингээд сайхан суугаад би чинь 24 хүрчээж хүнтэй үерхэж үзсэн болохоор яг юм 20-той үеийн хайрын тухай ойлголт. Одоо хайр бол бүгдээрээ л адилхан байгаа шүү дээ. Тэ тэр чинь баснаас шалтгаалаад эсвэл үзэд тулснаас шилтгаалаад нэг юм хайрын тухай ойлголт ингээ өөрчлөгдөд байгаа юм шиг санагдаад байгаа хгүй нада. Одоо би бол миний хайрын тухай ойлголт жоохон өөрчлөгдсөн. Гэхдээ хайр бол хайр. Болчоод ээ. Тэгээд энийг жоохон бодож байгаа би өөрөө бас айгуу сайн бодож процесс хийж ялгаж ийм юм биш үү гэсэн нэг юмнуудаа гаргаж ярьж ажил ярихгүй бол жоохон цөтөд өлмөг болохгүй байтал та. Зүгээр гэхдээ яах вэ? Одоо хүм хайрлалаа гэх тэр үед би бүгдээ зориуллаад оол нь хийгээд тэр хүн бүх зүйлтэй хамаатай болоод тэгсэн маань оо буруудах нь хашийн тэрхгүй байвал зүгээр юм байна да гэж яг бодогдсон бодогддог шүү дээ. Гэхдээ ирээдүйд яг чадах юм уу? Яг тэрхгүйгээр хайрлах чадах юм уу?
Тэр их ч хайр гэх юм уу?
Тэр их ч хайр гэх юм уу? Та нар юу гэж бодож байна? Комментээр үлдээгээрэй. Яг яаж яг баланс олон гэдэг шүү дээ,
тийм.
Өөрийнхөө ингээл нэг юмыг алдахгүйгээр малдахгүйгээр гэл. Гэхдээ л тэр чинь ингээл амар дурч муурцсан тэр ихний үед чинь тэгээл юм
тэгэл
баланс
жагсаж
ингээл хэсэггүй л байж байгаа гэдэг шүү дээ. Яа тэр үедээ баланс яг олдгийн та нар энэ яг ямар сэтгэлийн дасгал хийх вэ болох вэ?
Тим курс үү?
Тим курс үү? Сурья.
Yes.
Аа, тэр чи. За тийг. Ийм хөө. Тэг. За би өсөрөх цавч кофе мэд үзчихлээ. Йой.
Сандал.
Хайр ярихаар саналтдд боллоо. Хабар ирч байгаа гэж хэлэхгүй.
Үнэ. Нэг тийм рейсээсэн шүү дээ. Ингээд энэ жил хүмүүс сурчих юм болоо. Энэ жил яачих юм болоо гэж утсараа нэг их чи 30 гарцсан. Окагийн билүү нэг тийм хэслэг.
Чи гэхдээ яг хідэн нас зүгээр гэж боддیں۔ Бүтээс яг суух, гэрлэх, гэрлэлтэй баталгаалах нас.
Надаа бол яг тийм би олж авах илүү хувь тавилан байдаг талтай ихтгдэг. Тэгээд одоо чинь манай найзууд дундаас 18 19 төдө тэг ингээд юугач мэдэх байх та ч юм уу тийм ингээд хүмүүстэй суугаад тэр нь ингээд зүгээр ингээд юмсан болоод ингээд цааш амьдрал нь ингээд тэгээд тэр чигээр явцсан ч тийм үү? Тийм хүмүүс ч байна. Аа янз л байна. Тэгээд яг тэр болгонд ингээд муу байх өхөр үгүй гадаг байхгүй юу? Тэгээд яг уучрах хэстэ хүмүүстэйгээ цан тараад тэгээд яг зүг цагтаа очирцсан ч тийм үү те тэр нь тэгээд 20-тэй ч ээж болоод байгаа 30-тэй ч ээж болоод байгаа юм тэгээд тэр нэг тийм жоохон хувь тайланд байдаг талтай ихтэй би одоохондоо ингээд миний нас болоог болохоор би хүнтэй суух байгаа ч юм уу те ерөөсөө тэгэж боддгоо зүгээр л ихгүй л энэ таа
ихгүй юм чи тэгвэл анхны харцаар дурлалдах тэтгдэг үү
ноо
агүй яа
жоохон ихтэйдгөө би яг тийм би яахны харцаа хотлоо байсан ч гэсэн
ганц тохиолдол яах вэ тэгэл фэйл шүү дээ яа.
Миний бодлоор илүү тийм нөгөө хүндэн дуралдаг гэх юм одоо нөгөө юм анхны ар чи ерөөхдөө нэг жоохон appearance талдаа штэ тий ингээд нэг тийм хөө ямар гоё юм чи гэдэг юм уу тий тэгэхгүй ингээд нөгөө нэг тийм дурлахааргүй үнд заримдаа ингээд яраанаас нь болоод тий ингээд юмд хандж байгаа хандлагаас нь болоод ч юм уу тий тэр нь ингээд харсаар агаад ингээд хүн харахад нэг тийм сайхан бие хаа өндөр тийм биш мөртлөө ингээд ягаа чи ингээд цаагаараа ингээд дурлцсан байснаа заримдаа өрөөч анзаарахгүй тий юм байдаг тэгэхээр яг тэр хүнийх нь ингээд нэг дотор нь хэн байна гэдгээ ингээд танилцах тусмаа тэр нь таалагдахаар ингээд нэг тийм дурлах гэж хамжсан. Тэрнээс шивчэргүй ингээд нэг гоё залуу хараад тэмэрлээ л та.
Яран тэгэж төгсөж юм.
Яг уу аяг амтны харцаар ингээд хөөх гингүтлээ ярилцаад үзсэн чи яг уу биш байдаг тохиолдол байдаг шүү дээ.
Тий. Тий.
Чи гэхдээ хэр их хөөх гэдэг вэ л гэж хэвгүй.
Багш юм байна.
Гэтэ тэр хөх гэж хам мэдрэвч гоё гэдэг үү?
Гоё штэ.
Гоё те.
Яг нэг юм байгаа мэдрэх.
Тий.
Миний зүрх ажиллаж байна.
Аа.
Тий.
Би дурлах боломжтой байгаа юм байна. Тэгэж бич боддог штэ би.
Одоохондоо панангийн холоог байгаа юм. Ингээд
миний зүрх ажиллаж байна. Аа сандарч мандраал.
Аа.
Тэгэл ингээл гоё те.
Тий штэ. Тэр мэдрэмжтэй дандаа л ингээд
хавр олч юм да одоо.
Тавлингийн тухай хоёлоо ярьчихсан шүү, тийм. Тэгээ яг ингээд одоо ингээд хөвчм угаасаа чиний ингээд хувь тавлан байж таарад чи ингээд 20 жилийн хөвчмийг тоглож шүү дээ, тийм. Тэгээ чамд энэ нэг юм эмзэглэл ч юм уу одоо чи ганцаараа Монголд хөвчм тоглож байгаа юм биш шүү. Маш олон хөвчмчүүд байна. Тэгээл бүгд л ер нь бол бас мэдчихэл байгаа. Монголд яг ингээд урлаг нөлөгддөг үү те. Тэр талаар чамд ингээд яана гэж боддог. Одоо ингээд ирээдүйд яах юм болоо ч юм уу тэгэж боддог юм. Байдг уу хай төрдөг үү?
Яг одоо ингээд бодохоор тэр зөв миний ингээд жижигхан бодлоо ахгүй юу. Одоо AI амар хөгжөд байгаа штэ те. Ингээд бүх юм ингээд оюун ухаанжуулаа ч юм уу те. Тийм бүтээц юм робот хүртэл ингээд хөгжим өдрөд ч юм уу те. Тиймэрхүү гэхдээ явж явж ингээд хөгжимчин гэдэг нэрэжлэр ингээд байж хаал гэж санагдаад. Ягаад гэвэл тэр чинь ингээд нэг тийм стайл нэри мэрэгжил байгаа байхгүй юу? Бид нар ингээд 10 хэдэн жил сураад сураад би одоо хүртэл ингээд яваад яваад заримдаа ингээд яана насан турх нүг гэж бодтлоо тэгэж амар юм нэри санагддаг. Тийм тэн дээр ингээд зарим хүмүүс сонсоод олохгүй тийм анзаарахгүй алдаг өөрсөндөө ингээд амар томор гардаг гэжтэйчлээ гэхэл тий. Тэнгүүд ингээд нөгөө юм ата тийм жинхэнэ хөгжим гэдэг ингээд яг нэг тийм надаар дамжаад тийм хин нэгний зохиоцсон магадгүй миний өөрөө зохиосон ч гэж болов надаар дамжаад тэрийг ингээд би ингээд өөрөө ингээд ингэсээр агаад боловсруулсаар агаад тэрийг ингээд нэг юм амтай болгоод ингээд гаргаад ингээд хүмүүс тэрийг хүргэжээч тэр хүмүүс ингээд нэг мэдрэмж авах гээд штэ тийм тэгэхээр тэрийг яагаад ч ингээд AI-аар яг орлох уу гэж боддог байхгүй юу нэг робот ингээд хуучир тоглоод тэрийг ингээд амар ингээхгүй гэхээр тэр талаар надаа яг ч юм амар тийм юм мэрэгчлэл бол ингээд уу үед те байх юм шиг санагдах хэдий ингээд амар оюун ухаанчаад ингэсэн ч гэсэн энэ бол амар
юм тийм үнцэнтэй болох
юм шиг илүү л үнцэнтэй болох юм шиг санагддаг. Тэгэхээр бидний хэсэгч ингээд амар нийтийн дуу pop гэж хошигнод байгаа бол одоо илүү тийм чих амраах те эсвэл тийм муудэнд тохирсон тийм хөгжмөлөө хүсэдэг штэ тийм түнс дандаа л ингээд амар гоё happy байгаа л дандаа дүнс дүнс гэж тэлхгүйгээр те хаяа нэг ширээний хаард ганцаараа нэг би тайм мэдчих хүн дотоод чи цагтай амир хэрэгтэй болчиход байгаа шүү дээ тий. Надад бол тийм нэг амир тийм тайван өглөө амир одоо л ингэ амьдрал хэрэгсэн амир чухал санагдаад байгаа хгүй. Дандаа л яарсан сандарсан тий. Тэгээ явах тусам ингэ мөрөөдөл нь улам жижигхэн болоод 8 цагийн нойр тайван өглөө нэг хит их олон юм санаа зовхгүй байх ч гэдэм үү тий. Яг тиймэрхүү одоо амьдралын стилийг хүмүүс илүү ингэ одоо хүсэж шүү дээ тий. Тэгэхэд тийм амьдралын стилдээ таарах хөгжим яг дандаа тэм дүмц дандс эсвэл дандаа тийм одоо компьютер хийсэн хөгжим байхгүй бол бас үгүй. Тэрэн дотор ингээд заримдаа ганцхан хуучирч юм аа тий. Эсвэл заримдаа яг хуучраас уртлах гэдэг юм бол бас биш. Зүгээр яг
төлөөлж
үлдээх юм тий. Төлөөлж байгаа ер нь ингээд хүнд айгүй тийм оюуны орон зай гэдэг юм аюу хэрэгтэй болчихжээ тий. Тэрэнд ингээд магадгүй сайхан уртын юм дуу. Тий. Одоо уртын дуу чинь залуучууд бол оо хөшөө хүн сонсоход гоё ч юм уу тийм байха бас одоо ингээд болох гэж штэ тийм залуучуудаас аягүй сонсдог болоод байна. Тэгэл яг ингээд нэрээ сонсохоор үнэхээр тэр одоо уртын дуу дуулч чадчих байгаа хүн бол
тэр хэр талд нь аваачж байгаа байхгүй тийм. Яг тэр ахур нь ойртуулж байгаа байхгүй. Яг үнэхээр ингээд тэр бүх зүйл ингээд ясмахаараа мэдрээд илэрхийлэх гээд байгаа бол тэр илэрхийлэх гээд байгаа зүйл нь ингээд нэг тийм ялах гээд байна шүү дээ тийм. А энэ зүгээр ингээд тоглож чинь а энэ ингээд гээд ингээд тийм ингээд ялах хүмүүс одоо улам улам ихсэх юм шиг санагдаад байна. Тэгэхээр энэ ингээд ирээдүйд бол ингээд айгу тийм надад бол тийм сонсогч нэлийн байх юм шиг санагдаад байгаа шүү дээ тийм. Одоо бол бид нар айгу дуунд дуртай арт тэмүү өөрсдөө ч дуулах дуртай. Тэгээд заримдаа ингээд яач ч амар гоё тоглоод тоглоод нэг дуучин багнаа гэж бодохгүй бас гарна. Гэтэ энэ чинь ингээд яг солонгийн 7 өнгө шиг бүх юм ингээд тунгаа таруулаад байж байгаа. Би тэнд ингээд заавал хэдэн сая сонсогчдыг сонсох гол ингээд тэгээд зүдрээд байгаа юм алга тийм. Тэгээд яг ингээд явсаар агаад бас нэг хөөрхөн юм хүрээлэлтэй болсон ч юм уу тийм. Тэр нь надад илүү үнэтэй тийм. Тэгээд ингээд эхэллээ гэхэд ингээд хүмүүс юу тоглох гэж байгаа юм мэддэг тий. А энэ чинь ийм хөвчөн байдаг шүү дээ. Тэгээд тэрийг хүлээж авахад аль хэдийн бэлэн байна гэдэг чинь тэгэл болох байхгүй юу тий. Нөгөө хөвчөн тоглох сонсогчд бас юм амир нөлөөтэй. Яг ингээд нөгөө ижил олно гэдэг шиг яг тийм сонсогчтойгоо ингээд тоглох тэр харьцаа ингээд надад бүр ингээд давтагдчихгүй бүр ингээд тэндээ ингээд байгаал ямар дахиад тоглоол ямар ингээд нэг тийм яг амьд байгааг нь амир мэдрүүлдэг байхгүй юу. Чинь нөгөө амьд байгаа хэрэгтэй мэдрэх юм чинь ингээд аюу нь цөөхөн цөөхөн шалтгаантай шүү дээ. Хүнд хэрэгтэй байгаа үед өөрийгөө ингээд амьд байгаагаараа мэдрэх ч юм уу те. Эсвэл ямар нэг сайхан зүйл хийж явахтай ч юм уу те. Тэгээд тэр мэдрэмжийг илүү тийм одоо яг өөрөнгө гэсэн сонсогчтойгаа тийм магадгүй тэр их биш жижигхэн хүмүүсийн донд тэр үедээ л би ингээд амар их азар алтаагаа ингээд мэдэрдэг байхгүй. Тэр үедээ л ингээд ямар азар ингээд хөгжим чинь болчих уу те. Ямар азар ингээд эндээсээ шатарсан уу гэж хэдэм юм уу те. Ийм яг тийм моментиг л надаа их тийм өгдөгтөн юм аа баярлаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ирээдүйд бол өнгөлөг байна гэж боддог одоо юм байгаа ч гэсэн. Одоо юм байгаа ч тийм амар муу шиг л та.
Миний хувьд бол маш гоё байгаа юм шиг санагддаг шүү дээ. Яг тэр доо нэг одоо чи нэг айзыг нэг цохолыг 5 өдөр ингээ дарааллаа тоглолоо гэхээр тэр тавын ирж байгаа мэдрэмж чалан өөр байх тийм 5 өөр байх тийм бүх тоололт хоорондоо өөр байх бах тийм
хвчлээ
тийм тэгэхээр ингээ яг амьд хөгжим гэдэг яг ийм амьд зүйл ер нь бол бүр л илүү надад үнсэлтэй болох юм шиг санагдаад идэг одоо ингээл хүн болгом завгүй хүн болгом маш их чимээтэй бүх юм руу ингээл яарсан ингээл амар ийм цагийн хуваарийн дагуу ингээчээд ингээл хөчөөд тийм хүнтэй ярих юм нь хүртэл ингээл амар тодорхой
тийм
нэг хүнтэй бол зав тийм юм яриа сална гэдэг ч юм уу ингээд бүх юм юм төлөвлөхөний дагуу тэгэхээр энэ үед илүү ногоо нэг юм гинтийн амьд яг зүгээр тэнд нь очиж тэр цагт нь л мэдрэхээс өөр ямар ч юм гарцаагүй зүйлүүд амар юм хүнийг илүү юм амьд байлгах байлгадаг нь угаасаа тодорхой шүү тэгэхээр тэрийг хүмүүс илүү их ирж хай одоо чинь хүмүүс буцаал пянз руугаа орчлоо шүү дээ. Тэгээ пянзыг бүр одоо жишээний би бүр хэрэгээр пянз тоглуулагч та нэг блютут тийм юу аваагүй. Спикер аваагүй. Яг л ийм нэг юу гарна. Кабелор нь холбоо сонсдог спикер илүү угаасаа өөр сонсогддог гэж байгаа байхгүй. Блютутээр ингичлэхээр өөр болчихдог. Ингээд тэгээд илүү хүн болгоо одоо энийг анзаараад яг тэр тухайн мөчөд тухайн тэр газар яг тэрийг хийжээж, үлдчихээж, сонсчихээж, хүнтэй ярилцчихээж, тэр мэдрэмжийг л тэндээс л авахос өөр юм боломжгүй юм надад илүү дуралдаг болцсон бас айгүй гоё. Аа. Тийм хүмүүсээ бас олох бас гоё тий.
Тийм яг байна.
Яа.
Өчтөр жишээ нэг газар тоглоал хийж байхад хүмүүс сэтгэлээ хэлэхэд надад айгүй гоё идэг.
Аа.
Тэгээд ялчгүй ингээд нөгөө тоглоод эхлэхээр заримдаа нөгөө угаасаа орохгүй шүү дээ. Угаасаа чиж. Заримдаа яг тоглох болгондоо дандаа л ингээд тэр хөвчөөр амьслаад дихгүй тийм чинь тоглолт болгоо ингээд давтагдчихгоо байгаа болохоор тэрэн донд үнэхээр ингээд орохгүй гаднаас нь ингээсээр хагаа дуусчихрах ч хөвчөн байна. Өвчтөр яг тоглоход бол ингээд яваал орцсон. Тэгээд нөгөө өөрө мэдрээд ингээд гаргаж байгаа болохоор тэрнээс ингээд хүм мэдрэх нь ингээд тодорхой болж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт ингээд яг сэтгэл хэлж байхад нөх ингээд гой сонссон чинь нэг тийм амьдралныг юм хэрэггүй юм шиг тийм ингээд нэг тийм хуучнда очсон юм шиг ингээд юуруч баг ингээд яраад байгаа чинь тийм ингээд яа чинь тэр нөгөө комент амар тод үлдсэн амьдрал нэг юм хэрэггүй юм шиг санагдлаа. Тийм мэдрэмжийг өглөө баярлаа гэдгийгсэн чинь надаа ингээд гоё юм бэ.
Би нөгөө нэг сүулт юун дээр юуны нэг цумгийн сонсгол болсон шүү дээ тийм. Кад дээр. Тэгээ тэрнэр хамгийн сүулт нөгөө нэг юм
бодол гэдэг цохол тоглоод тэгээ тийшээ би бүр ингээд тэр ч өөр 3-4 минутын л цохол байсан уу?
Үгүй шүү дээ 8-9 минут.
Би бүр ингээд амар бүр тэнд ингээд олон цаг байцсан юм шиг яваад орцсон. Тэгээ яг л ингээд хүний бодол ингээд яаж эхлэв, яаж өрнөв, яаж бодолтойгоо тэмцэлтэй л тэгэл байж байгаа л үчиг нь олоод ингээд тайвшраад гэж байгаа тэнд ингээд бүр ингээд бүхэл бүтэн хүний амьдралын юм их ч юм уу эсвэл ингээд нэг амар юм хідэн өдр хідэн сар жилээр юм боддог юм бодлын тухай ч юм уу тэнд бүр яг ингээд энэ дотор орцсон ёо ийм штэ гэж одоо тэгээд хэрэг дахиад яг ингээд чи надад юу аавч юу гэн явуулсан штэ бичсэн гэд тэр нь яг сонсонгууд бас яг мэдээж мөн байгаа гэхдээ бас дахиад жоохон өөр л байгаа байхгүй тэгээд хэрэг би яг бүр ингээд чамаг тоглохыг тах сонсмоор
Аа, ер нь амиг амиг тоглох дандаа л амар боёо тий. Бичлэнээс илүү болох юм юу?
За, хат хат дээр тоглохдох юм уу?
Үгүй ээ, өөр газар тоглохдоо нэг
юм очихгүй. Аа.
Заавал хат хат дээр
маргааш очихгүй байл.
Нэрээ хат хат гэснээс нөгөө бидтрийн тоглох дооч нь дандаа нэг тийм 60 70 80 оны доонууд өгдөн штэ тий. Би нөгөө нэг анх ярианыхаа ихэнд хэлжсэн нөгөө багтаа сонсдог байсан доонууд нь тийм аав ээжийн доонууд гэсэн гэдэг. Одоо яг тэр доонуудыг ингээд нөгөө дурсамжаа ингээд нөгөө хөтлж байгаа юм шиг. Тэгээд ингээд одоо юм орч үеийн джаз нас ч юм тийм хэлбэрт оруулаад тоглож байгаа надаа эргээд ингээд яг юм аа байгаа юм шиг. Тийм эсвэл би ингээд стил тэр хот аймгийн чамдан сүм гэдэг тийм одоо хотоос нэлээд зайдуу тийм бидний одоо багын хэлтэр бол хөдөөний гэртээ тийм газар буцаа очсон юм шиг. Тэр үе тэр одоо нэг 6-7 жилийн хүүхэд насны тэр дурсамж ямар гоё юм тийм буцаал тэрлэг ор тэгээд хөгжмийн нэг тийм гоё юм бас тийм ингээм цаг хугацаагаар аялуулж чаддаг. Тэгээд нэг аав өнгөрөөд нэг удааг өдөрч яг нөгөө шарын айзын нөгөө кэлхэд болж өссөн шүү дээ тий. Тэгээд тэр үед бол магадгүй тэрнээс өмнө толгой би дандаа ээжигээ боддог байсан хэрэггүй. Ээж л хэвээр гэж ингээл тийм чинь яг аавын өнгөрсөний дараа тэр бүтээлээ тоглоход дахиад ингээд нөгөө өөрчлөгдөж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр аав өнгөрсөний дараа тоглоход болохоор илүү нөгөө аав ингээд нутгасаа аав ер нь юм уйлдгуу. Илүү тийм төв тэгээд юм олон үг хэлтгүү. Тэгээд хүн чинь аав шиг хүнийг бас юм хайгаад идэв байх гэхгүй. Тэгээд аав нутгасаа гарахтаа бол золттой уйлдэг. Юунд ч нэг тэмж өгөлч уйлдгүү мөртлөө тийм нэг нутг гэдэг аавын хувьд бол бас ингээд ээж аав шиг юм уу тийм антай. Тэгээд яг тэр дүр зураг нь ингээд нөгөө надад амар үлдсэн. Тэгээд тэрийг ингээд тоглох болгондоо яг тэр дүр зураг ингээд шууд ингээд нэг клип шиг ингээд ороод ирдэг. Тэгээд яг ийм одоо цохол байгаа бол магадгүй би ингээд одоо хүний амьдрал юу лээс тохиолдох вэ тийм амар хэцүү шттэ тийм ингээд одоо бодгоор ингээд нөгөө баг насны гигэн бүх ингээд жоон хөдөлгөр мөчсэн юм шиг тийм яг яс юмдаа ингээд яваад орсон чинь ямар амар хатуу ширүүн ертөнцвэ гэж заримдаа бодогдохоор юм шиг тийм үед бид нар хаяа тулдаг шне тийм хатуу ширүү үед ийм хөвчөн байгаа болохоор би ингээд юуч болж исэн амьдрах юм шиг тийм тэр талаараа болохоор ингээд амар тийм нөгөө атханд батдахгүй юм шиг тийм юм олцсон юм шиг тийм
би бас айцыг сонсох болгонд ойлдог амар ойлдог яад чи гэхдээ яг нэг ийм тухайлсан дур зураглал ч юм уу тийм юм орж ирдгүү. Тэгээд мэдээж гэхдээ айзыг сонсоод сууж ина гэдэг бол надаа ямар нэгэн зүйл тохиолдсон болохоор би тэр ус суудаг. Нэг жоохон төрцөн ч юм уу нэг юм бодол ирчдэг шүү дээ. Тийм юм үүтэй заримдаа болохоор ингээд илүү жоохон ингэж гонгилах гэж сонсон, заримдаа болохоор тайвширах гэж сонсдог ч юм уу. Тэгээд яг ингээд хүссэн юм авдаг. Нэг юм хэдрэгтэй юмны учир тайлаад ингээд цэлмж байгаа юм шиг заримдаа санагдтаа. Заримдаа ингээд бүр ингээд дүнсийцсэн байгаа үед бүх юмнуудыг ингээд учрыг алдахгүй болгож дэлгэд тавчаад дусчихж байгаа юм шиг ч юм шиг санагдтаа. Эсвэл ингээд яг нэг юм ухтаар амсгаа авах нэг юм боломж олгож байгаа юм шиг санагдтаа. Тэгээд нөө бид нар чинь клип хийх гэж очичоо чамаг За бичлэг ихэлтэй гэж чи хөгчмөө бариад тэнд чинь ял тоглож байгаа шүү дээ. Тэр болгонд чинь нөгөө нэг бату уйгуулт хоёр уйлаа. За уйлч таа л гэх.
Т тэр амар гоё. Бүр одоо бодохоор хамгийн нэнтэй амар гоё гэдэг.
Тэр яг гоё болсон.
Тэгээ жилийн тусаа л яг нөгөө хугацаанд холдогдсон бол олон амар гоё сэтгэл.
Тийшээ би бас яг гинтер тэгээд бүр заавал цаг гаргаад явсандаа бас амар баярлагдав. Тэрч бас яг миний нэг хэцүү зүйлийн гардах.
Тийм.
Хугацаа болсон.
Амар тийм анагалт болсон.
Тэгсэн. Тэгээ айгуух таавшаад ирсэн. Тэгээ цөөхөн хоног хамт байгаа дүнгийн хоёлоо уулзч байгаа хэрнээ уулзаал амар юм ойлголцсон. Маш амар байсан. Тэгээл хоёлаа бол тэр үед ингээд би юм туулаад энд явчихээн. Чи болохоор би юм хацал үлдсчээд ирлээ гэж хоёлаа яриаггүй штэ.
Гэтэл тэгээл ингээд
ойлгохгүй штэ. Тэгсэн тий. Тэгээл за биэндээ бид нар ингээд маш хэрэгтэй хүмүүс юм байна. Тэгээд бид бүгдэд энэ байгаль маш хэрэгтэй юм байна. Одоо заримдаа би амар сонинд тэр нэг хідүүлээ. Дээшээ юуны хатгалын нөгөө нэг хойд модтой хэнгэрлүү дээшээ хідүүлээ алхаад ингээд цаав цагаан цасан дарагдсан юм моднууд ингээд байгаа. Бид нар нэг чин дагаад тэр дундуур нэг алхсан шүү дээ. Тэрийг би хай зүтэлт шүү.
Тийм.
Тэгээ би тэрний хаа ингээд тэргээ тэгж ирчээд би уцаа сольчлоо яалаа мэдхгүй. Тэгээд уг нь би тэнд яг алхаж байгаа нэг юм видео хийчихсэн. Мөртлөө одоо тэргээ хаагаад байна. Дахиад уг нь үнсмэр өгдөг. Тэгэхээр одоо нэг явхал хэрэгтэй байна.
Өвөл аяга гоёисэн тийм. Тэ дээрээс нь тэр нөгөө нэг үйл хорон зай амар юм өргөн чөлөөтэйсэн. Би ч зүгээр газар яж зах нөгөө хөдөлгөөн гэж кемп яг нөгөө далайн хажууд байсан. Тэгээл далаараа үгээл газараа гэж яж байгаа л тэгэл тэр. Өвөлэд үлээ тэгээд нөгөө юм амар ингэ сонсогдохгүй тийм ингээ бүг гэд нэг юм яад орчихж байгаа тийм. Тэгээд заримдаа нэрээ нөгөө үйлх газарч болтдохгүй гэдэг шиг тийм тэр үед бол яг бүр амар юм бүх юм аа л ингээ салтал ингээ Тэгээ явж авч нөгөө явж байгаа биш үлдчихэж байгаа хүмүүст нь хэцэгдэг шүү дээ. Тэр үеиг бол тэгэж ихтэй бүтээлч гэдэг юм уу. Одоо одоо тийм клиптэй үлдсэн. Гэхдээ тэрний дунд бүр маш их тийм мангаал тийм яг нөгөө дараа нь бид нар нөгөө хавшилтж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бол би 14 оны дараа явахтаа ч эргэлдчихсэн. Ингээд бүр бүх юм ингээд нөгөө навсанаад маш гинт хэсэн болохоор тэгээд яг л энэ богдвол гэдэг шиг нэг өдөр хараад сэрсэн чинь урагшаа ямар ч уул байхгүй л гэдэг шиг яг нэг тийм амар том нөмөр мөлэг амар том юм ингээд миний амьдралаас бүрт тэр чигээрээ ингээд байхгүй болчлоо штэ гэдэг мэдрэмж наа бүр маш хүчгүй болгож байсан. Тэгээд бүр ормосооч босох тийм хэлгүй юм байх үед тэгээд тэрний нэг 12 оны дараа тгийж явсан нь бол маш их тийм амгаалт болоо. Буцаад нөгөө хэвэн байдал руу гайраа хурдан очисон гэх юм.
Одоо яаж?
Одоо бол яг уу хизээч тэр бол ингээд мартагдахгүй бол тэгээд заримдаа нөгөө байгаа гэдэгт нь итгэдэг. Яг энэ дотор ингээ байгаа л ингээл нөгөө илүү хэцүү үедээ ч юм уу, эсвэл илүү чухал үедээ ингээд нөгөө ярддаг ч гэдэм үү те. Гэтэ зарим бод үед ингээд би өөхэд ч магадгүй ингээ уулзахгүй яах вэ гэдэг бодол бас амар санагддаг. Яг тэр үед бол тэр бодол илүү намайг юм айц тавцууллаад ингээд яжсэн. Ягаад үнэх тийм гинт байсан болохоор яг сүулт ингээ баяртай баяртай ч гэж хэлчихэд юм. Тэгээ тэр бол ингээд нэг зүгээр л алгатаад байгаа шиг болж байгаа юм чинь. Нөгөө миний нөгөө
чи гомдсон уу?
Гонд гэхээс илүү өөртөө амар гомдсон.
Ягаад?
Тэгээ ягаад тэгвэл яг нөгөө өмнө нь аавд битгаар ингээд харилцаа жоохон муудаа. Тэгээд ингээд амар тийм хамаг гомдлоо аавд гаргаал тээ яста тэглээ англилээ ба гэлтэй. Тэгээ яг нөгөө сүулт хэлсэн үг л яг нэг чаага хийдэж наслан гэж одоо ингэж хэлж байгаа юм бэ гэдэг үг нь ингээд зүрх рүү зогтоод орсон. Тэгээ яг тийм явдлын дараа ингээд гинт яцсан чинь юу ч өөрийгөө уучлах чадахгүй, унтаж чадахгүй, уйлч чадахгүй бүр ингээд нэг юм паникын дараа. Тэгээд нэг өнгөрөөд 3-4 оны дараа лөө а өөр үзүүдэнд орж ирээд ингээд амар тэмрээд те яг тэр нуу нутгуулсан газрынхаа тэр ойрхон ойрхон ч гэдэг. Тэгээд ээжигээ сайхаар гээд тэгээд таарын зүгээрээ гэж би ингээл амар уучлаарай л гэдээ ойлоод байгаа байхгүй. Би нөгөө уулз чадаагүй дээ магадгүй өхнөгөө тайтгаруулах гээд өөр ирсэн ч юм шиг. Тэгээ тэрний дараа тэг хүсгэл явсны дараа бүх юм ингээд хугацааны дараа айгуу тийм өөр болж ихэс. Тэгтэл ер нь одоо боддөө шүү дээ. Ер нь өөр хүмүүстөд эцэг ихээд нөгөө шүүмжлэх хэрэг байхгүй гэдэг амар үнэн санагдаад. Тэгээ одоо бол ингээд ээжтэй өдөр болгон өсөлдөг заримдаа нөгөө сургууль дээр бишээ ажлаар ирэхэд ингээд ингэ нөрөл инех таамаад ингэсэн нэг юм тамхтай тэгээ яг өдөр алхам л яг хайртай шүү гэдэг хайртайгаа хэлдэг ч юм уу яг энэ тийм хүмүүс ч дандаа л өнгөрцөн ингээд боддог шүү дээ тийх байсан байх байсан би би мадгүй дахиад тийм бодлоо үлдгэл байхaltaа. Тэгтээ чадхаараа хичээж байгаа. Аа.
Одоо уучлсан өөрийгөө.
Өөрийгөө хөчлж байгаа.
Хуцаа хэрэгтэй тий.
Тий.
Би бас аавыг алдаа. Аавч гомц өөртөө ч гомц. Аа. Хаяа авчлаа гэж аавд гомдоод. Амаа бодсон юм даа хаяа авчлаа гэж мэгч ингэж өдэ яг миний угаасаа л нөгөө нэг аавд гаргадаг ашиглахгүй. Би ч нөгөө данаа аавыг ялдаг. Данаа миний зүв байдаг. Аав дандаа бууж өгдөг. Тэгээд аавгүй болсон ч надаа хинч тихгүй. Одоо хүртэл ингээд надаа бууж өгдөг хүн байхгүй байхаар ингээд заримдаа амар цухалддаг байхгүй нөгөө нэг юм жоох ирэх үссэний
тийш
нөгөө байхгүй юу
аавыг бодогдож
тий тэгээд аавс өөр надад бууж өгдөг хүн угаасаа энэ амьдрал байхгүй юм байна гэдгийг жоохон ойлгосон. Тэгээд аав намайг хайрчлаа. Би зөвшөөрөөгүй байхад аав намайг хайрчлаа. Би аав яв гэж хэлээгүй байхад явчлаа гэж мэгч амар юм аавд айгу тийг түнсэн. Тэгээ бас яг нөгөө нэг муудалцахаараа хилдэг байсан үг мөгэн тэгээ өөрийгөө уучилчихдаггүй. Тэгээл явж байгаа л нэг аав өнгөрөөд 5-6 жилийн дараа арай гайг болсон баха.
Арай амарсан. Тэгээ заримдаа нөгөө цаг хугацаагаа ч ингээм юм мартчих.
Тийм голын үедээ юу болсноо мэдтгүй тий.
Тэгээ юу л одоо хэдэн жил болж байгаа юм лээ гэдэл нэг тийм сүн юм. Сүн мэдл төрсөн юм бэлээ.
Тэгээ бас чамд ингээд амар хэцүү үедээ сөхөөд гаргаж яах, сөхөө гаргаад хараа тайвширчих тийм гоё хүүхэд насыг үлдээцэнд талархаал. Тэр бас маш чухал хүн. Ер нь амар хэцүү үедээ хүүхэд насаа, бага насаа л бодд юм шиг надад санагдсан. Тэрнийхээ ирчээр хүн ингээд амар хэцүү юм
байдаг
даван тулаа. Тэгээд чамд бас ийм бояв ясыг хүссэн байна. Аавыгаа санахаар чи өвчмөө бариад тоглоод тэр үеүүдийг ухраачих чамд ийм гахалттай цаг хугацааны машин хүссэн байна. Яа тэгэл хэдүүл амьдрандаа.
Энэ хатаа уурчлаг туулнаа гэж.
Би хүүхдтэй болчоод бас аавыг амар санасан. Харсан бол яах байсан бол
тэгж боддог
тийм. Тэгээд одоо ч гэсэн хаяа хүүгээ ингээл инэттэй инэттэй юм ярихлаар өгөө аа байсан бол гэж бас боддог. Заримдаа бас жоох нөгөө нэг амьдралын юмнуудтай ингээд нөгөө миний төлөвлөгөө өдрийн юутай ингээд багтахгүй байна шүү дээ. Надаа хин нэг хүн туслах хүн хэрэг болно.
Тэгэхээр амарсан.
Тэгэнгүүт ингээд байхгүй. Ингээд байнгут яа яа аа байсан бол
би ч
нөгөө хайг ингээд тэгээд
хүмүүс баг гутлын өсхий ингээд яа гэж ярьдаг гэсэн нөгөө бүх юм ингээд ерөөсөл нөгөө emergency call гэсэн цаав.
Тийм шүү дээ. Тийм. Тэгээд нөгөө нэг ус нь хөө гутлын өсгөө ингичлээ гэж чи бол бас их ярддаг юм хөөхөн охин байна. Би бол аа миний гутлын өсгөө яа зүгээр болоогүй байна. Оо миний хөө өсөх байсан юм уу гэлээ. Үгүй хизэн нэгэн цагт өмсөн гэж бодвол та энийг чеклэ шалгаа.
Ерөөсөл бүх шийдэл нь яг аа
тийм. Аа би өнөөдөр цагаан цамц өмсөх юм байна. Та угасан уу гэдэг ч юм уу.
Тэгээд аа нөгөө амар гоё эндүүддэг. Тэгэл бас аавар дандаа хуцаа эндүүдэлдэг. Тэгээд одоо ч гэсэн би хуцаа сайн эндүүдэж чаддаг.
Би хуцаа эндүүдэж.
Эндээж ч эндүүдэж чадаад ингээл тэр чинь нөгөө тоглолт заахгүй ингийн хуцаа би бас эндүүдэхгүй шүү. Тэгэл эндүүдэж эндүүдэж чадаад ингээл харахаар энд нь нэг тэнд нь нэг заавал явчихвал ёо гэл.
Ёо яваа гэдэг.
Тийм үү.
Хоёлаа ийм амираа аавын өгтүүд байх
нь шүү.
Тэгээд яа гэхдээ гоёо угаасаа ингээд амир юм ирхэл одоо эрхлэн гэхлээр ингээл хүмүүс нөгөө нэг юм буруугаар боддог шүү дээ. Гэхдээ надаа энэ эрхэлж үсэх амар чухал юм шиг л сүүлийн үед бүр их санагддаг болсон.
Одоо тэгэл тийм насаараа эрхлүүлэх хүний хайраалаа. Яг нэрнгээс аалтаа амарч шүү дээ.
Тэгэл
нөгөө нийгмиг уулзаал ингээл анхны сэтгэл хэдэж шүү дээ. Тэгэнгүүт ингээд шал мэдээж тэр чинь ингээд шал өөр хүн байгаа учраас шал өөр ах нөгөө ойлгомжтой шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө ингээд нэг тийм авын стандартын нэг тийм биш байгаа тэгэхээр ингээд биш юм бах таа гэж боддог ч юм уу тий.
Чамд харин амар гоё юм босох тогтоогод өгцөн байгаа байхгүй.
Тий.
Ийм байвал окей гэсэн. Тэр чинь амар чухал шүү дээ.
Тийм бах тий.
Тий. Одоо ингээд би бол одоо жишээ нь ингээд хүнтэй үерхмээр санагдчих шүү дээ. Хинтэй ч хамаагүй гэж би хязгаарч бодож чаддаггүй. Хинтэй ч хамаагүй гэвэл одоо
хинтэй ч хамаагүй ирэх л одоосоо.
Тэгвэлгүй ой уцаа яах гэсэн. Наач. Тэрсэн нэг юм мэдээч ингээд хүсэж байгаа зүйл яг тийм хүн ийм хүн гэж байхгүй ч гэсэн тодорхой юмжийн хар зур хүн болход л байгаа. Байхгүй бол байгаасаа гэж хүсэж байна. Ер нь бол байх хэрэгтэй. Тэнгүүд чиний тийм юм чи ингээд чи бас яавал аз жаргалтай байх байгаа чи мэдчих واخ. Тийм болохоор чи ингээд аа биш байна, мом байна. За төгчин. Дахиад нэг харцсны гэдэг ямиг ингээд ялгаад ирэх шүү
дээ.
Яа, минь чи аав яч өгсөн амар гоё зүйл.
Заав нэг тийм их юм ярихгүй мөртлөө заримдаа ингээд амар хошигнож чаддаг. Өөр ингээд илэг бэлэг авах мөртлөө тэгэж юм тэгэл аав яч хоёр нэг сүйд би тэр ерөөсөө мартдаг юм. Би ингээд нөгөө яг голынхын өрөөнд байж тараад тэр хоёр ингээд хоёр өрөөс яриад байгаа байхгүй юу? Тэгэл тэгсэн чи ээж ингээл нэг ажлынхаа нэг араал насаа чамд кофе өгч гинэ гэсэн чи аа тэр нөгөө өрөөнөөс нь аа портро гэсэн нөгөө тэг а тийм ээ тийм яах гэж өгсөн бодс чи үгүй яах вэ тэгээ уул гэж өгөхгүй гэсэн чи аа тэр унахгүй юм аа л өгнө л угаасаа гэдэг хоёр шахаад өөр юм яриад байдаг тэгсэн үртлээ хоолдаг би донд нь бүр ингээд тиймэрхүү ингээд нэг юм амар юм зарим асуудлыг хүртэл ингээд нэг юм амар мардсан байлаар тийм нэг юм дандаа нэг хөшөө үүд ингээд цаана бэжээдэг. Тэгэхээр тэр нь ингээд тийм нэг хүнд байдлыг ч юм амар хөнгөн болгоод ингээд
асуудлыг амар хөнгөвчилж байна тийм.
Тэгээд тийм бас юм хошин тийм юм даа дуртай биш хөө.
Яа, хошин байдал чинь ер нь маш секси зүйл шүү. Хошин чаддаг хүн гэдэг чинь ер нь амар
тийм
ухаалаг
гэсэн үг шүү дээ тийм бас нэг л байгаа тийм.
Тэрнээс гадна бас нөгөө нэг хамт байгаад нэхгүй бол ер нь хамт байгаад яах вэ гэж бас боддоо шүү дээ. Аа ингээд амир айлын хоёр ирэх охин, аавын хоёр ирэх охин байж өтер. Тэгээд хөвчм ярьчихсан аавтайгаа яриад байгаад гоё яано. Би нөгөө нэг би жоохон байхдаа манай аав нөгөө цэргийн хүн. Тэгээ томилт аваад зүүн баян лөө манайх намайг 2 настай байхад яваад 8 настай байхад ирчихсэн байхгүй. Тэгээд зүүн баянгийн одоо аав яг тэнд юу хийдсэн болоо. Манай аав ч юм тийм ус төрийн байхгүй. Цэргийн ус төрийн одоо мэдгүй аав яг юусаа хийд юу хийдэг юм сайн мэдгүй жоохон байсан ч зүүн баян. Тэгээд би өдөр гинт аавыгаа сатахаараа гэрээсээ гараад штабр болгохдаг. Тэгээд аав нь өглөө явах болгонд зүүн баянд чинь ингээд ямар ч юм тэр үед чинь ялангуяа юм байнга мөнгөтэй явах ямар ч юм шаардлагагүй шүү дээ. Өдөр гэрлэн яраа цагаа өчнө. Тэгээд өөрөө ингээд ингэ чинь тэнгуут өглөө болгоо ээжэс мөнгө хана байгаа лээ гэж ингэж ээж нь төрөвч мөрөвч гонголгож мөнгө авч явдаг гэсэн гэж байгаа байхгүй. Шалтгаан нь би. Өдөр би нөгөө нэг одоо хүртэл ингээд халууцчихараа хөлөртгөө уулаачдаг. Ингээд помидор шиглчдаг. Тэгээд өдөр гинт аавыгаа сандаг. Нэгт хоёрт маруу жийтмар санагддаг юм шиг байгаа. Тэгээд нөө хамт тоглож ясан найзуудаа бүгдийг аваад автер очигээд. Тэгээд эн чинь миний бүр бага ангид хүртэл бит юм байсан. Тэгэл аав тэнд завтай байх, завгүй байх юу гэж надаа тэр аавын асуудал шүү дээ. Миний биш. Тэгээд аав тэнд чинь ингээл нөө бүх ингээл нөө нэг юунаадын цэргээ ангиудын хүмүүс ингээдс ингээл хуглаа хийцэн ингээл байж хатна. Сап ингээл холгон хаал онгоод гинэ. Тэмүүд хүмүүс ч нөгөө нэг юм том хүний өндрийн харцанд ингээд хаалга руу харна штэ. Хүн байхгүй. Доошлуулаа харангуут би тийм улаан цартай хитэн найзуудаа яд гэсэн. Тэгэл нөгөө нэг дарга охин ч ингээл. Тэмүүд аав ингээл яс миний хог. Мөнгө маруу жийт гэсэн. За аав нэнт хуралтай. Би мөнгө авчиад явла маруу жийт гэсэн. Тэгэл аав тийнт ингээл санаан зовоол ингээл мөнгөхгүй бол бүр юм сейф мефнээс ажлын мөнгө төгрөнөөс авч надад өгөө дараа нөхөж хийдэг гэсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэл найзуутайгаа аваад аав дээр очил мөнгө аваад буцаж ирээл марууч амцддаг. Тэгээд заримдаа маана аавын зүүн чихэн цорхоод өгсөн. Тэгээд аавыг бүр ингээд яг бид хоёр нэг эмэг мэмэг би зүүж ингээд тоглож моголж байгаа. Тэгэл аав ажилтай явахаар чинь тэр чинь юм дүрм тувцтай юм. Хүнчин амрал юм цэмцгэр илүүдтэй одоо юм тааван тормор хүртэл барьж явдггүй байсан байхгүй надаа болдгоо гэд. Тэнгүүд би заавал эмэгтэйгээ яв. Гэж мэг чаа нэг юм. Ягаан баатг маатг ингээ эмэгэд нь заавал зүйл гэж явуулж.
Яана.
Тааг гэрээс гараа заримдаа авч кармалтдаг, заримдаа марчлаг. Тэгээд тэр нэг амар ягаан эмэг эмэгтэйг ажил дээрээ очдог, хурлмралтаа суучдаг гэсэн. Тэгээ миний бүр баг насны хамгийн амар юм чинь бас манайх ийм юуны яг тэр амьдртаг орон сууцнууд ийм ойрхон ноо нэг малчинтай байдаг байсан. Тэгээд аав хүмүүс ингээд аав ээж хоёр мал авсан ч юм уу, эсвэл хүмүүс өгдөг ч юм уу мэдхгүй. Тэгээд тэр айлын малтай ингээд манайх хамт одоо байлгадаг байсан байхгүй. Тэгээд тэр амар гоё айл байдаг байсан. Манай нөгөө нэг юунууд хонь ямаанууд амар ихрэлдэг. Тэгээ хоёр ихэр хураг, хоёр ихэр ишиг, гурван ихэр хураг амтраа айгүй төлөлдөг хавруулахаар. Тэнгүүд шүн мөн хамаагүй. Ихрэлчлээ гэж манад ирдэг. Тэгээ бидрийг машиндаа суулгаад тэгээд очиж ингэж ихэр нөгөө хураг морган гэж үзүүлдэг. Жохон бархаас тэгээд танайх хэстэй нэрэ дандаа жил болгоо ингэж ихрэх юм аа тэр гэдэг. Тэгээд тэгсэн чинь яад ч мэдхгүй би тэнд ишигтэй. Тэгээд би мэдээж гэртэй байхын ишиг санана. Тэгээд тавтхын орой аав явж юм уус бол манай малчин айл ч юм уу миний ишгийг авчирч өгдөг.
Тийм их хөрөөсөн бахан.
Тэгээд ишиг
өөр ишиг
ишиг мишигний хайм мэндэн тууж морцоо ишигтэйгээ хамт байна гэн. Тэгээд ширээний ха доор мор гэрмээр засна. Ишигтэйгээ хамт унтна гэн. Нүгчл ишиг манадтай унтгав те. Тэгээд одоо юу гар л мэдгүй аавч хоёр л нэг учрын болохоо хаалтдаг байсан баг. Би чихэр хувааж идэн мэднэ гэн. Ишгээ гаргаад салхилуулна гэн. Тэгээд одоо болтгоомаа гэд яагаад хилчдэггүй байсан зүгээр ингээд миний би зүгээр л амар хүссэнэ хийдэг нэг тийм хөвгтл байсан байгаа байхгүй. Тэгээд хүссэн юм одоо ингээд надаа амьдралд юу хэцүү байдаг вэ гэхлээр заримдаа нөгөө намайг жоохон байгаас хинч болтгоон юм чиний хүссэн юм бүтдгүй юм болтгүй юм гэж хэлээгүй болохоор заримдаа миний хүссэн юм одоо ингээд бүтэхгүй ахаар миний ингээд амар уурхуртаг шаардлагатай. Тэгээд бас ингээд би одоо ангач ямар нэгэн амт нэхэж үлсдэг. Тэргээ би идэж чадахгүй бүр яагаад гэдэг ингээд миний уур хүрдэг байхгүй. Тэгэхэд энэ мэдгүй аавч хоёрын надад жоохноос өгсөн.
Тийм
юм байна.
Аавч хоёр бас надад дандаа сонголтулдаг гэсэн. Хизээч ингээд
тулгуудахгүй
гэдгөө. Тийм бүхэн болно. Тэгэл л нөгөө амар одоо найзад мэддэгтэйгээ ингээд жоохон хонжиж өч юм уу те ингээд хамт хэцэл хийхээр бол оо тэдний төлөх аа затаг гэх нөгөө айгүй тийм төрч амар том ихтгэл авахгүй байх тийм тийм энэ охин хизээч яаж исэн чинь их тийм ингэхгүй дээ гэдэг нэг тийм нөгөө юу байгаад тийм шүү дээ. Тэгэнгүүт яг тэр хүмүүж дээр ингээд тасаар нь явалцсан. Тэгэл бүх сонголтон дээр юу гэсэн аа за аа миний охин мэдэн дээ. Тэр нь ингээд айгүй тийм нэг бодлын амар тийм ихтгэлцэл нөгөө бодлын амар хариуцлага.
Тийм
тэр нь айгүй тийм зүг бийсэн юм шиг байдаг байхгүй. Өчигөө ерөөсөө би ингээд нэг юм дээр хориод байсан өгц сандгүй шүү.
Чиний чи бодоод хийж байгаа л зүйл гэсэн үг.
Тийм 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 амар итгэдэг.
Би сүүлд бас яг хамгийн суулт аавыг зүудлэхэд ихсэн. Би нөгөө нэг амар олон хоног нэг шийдвэр гаргаж чадахгүй. Эсвэл ингээд миний ши гаргасан шийдвэр юусэн ингээд хан мөрөгчөө болохгүй. Тэгээ яагаад ингээд дааг гоё юусэн бод ойлгохгүй. Тэгээл тэр чинь ингээд амьдралын яг амар юм чухал юмнуудын тухай. Тэгээд ингээд миний тэр шийдвэр гаргах юмд ингээд хин ч ингээд ата туслахгүй бүр ингээл намайг амар болончихсан тийм юмнууд надаа уртчил нэг амар тохиолдохгүй. Тэгээд би ингээл нөгөө нойр гутчаа шүү дээ. Нойр гутаал тэгэж тэгэж байж байгаа яг нэг унтсан ч үүрээр аа миний зүудэнд орч ирээ намайг ингээл тэврээд миний охины зөвл гэж бодсон юм зөв. Миний охины л зөв. Миний охин л зөв гэж бодсон болсон. Гэт намайг ингээл яагаад би тэгээд амар уйлаад зүудэндээ тэгээд зүудэндээ ингээд уйлж байгаа тэрийгэ зүуд гэдгийг нөө мэдчихдэг шүү дээ.
Тэгснээр
сэрмээргүй санагтаад
тийм.
Тэгээ яаж хийж яагаад ингэж нөө зүуд гэдгээ мэдчихээр сэрчдэг болохлээр яаж хийж яагаад уртсах гээд ингэ яасан чинь нөө нэг яг зүудэндээ ойлж явах та ойлжил байсан байх л дээ би. Тэгээ ингэ дэр бүр ингэ норцсон. Тэгснээ ингэ нөө зүуд байсан шүү дээ. Сэрчлээ шүү дээ. Гэдэг юмнууд та дахиж уйлаад тэгээ бүр ихэр татчих байлаа. Бүр нэг үүрээр хурсаа кино. Ээж бүр гайхаа.
Авиг зүудлээ би.
Оо яас ингэж ээж хүрх амт нуруу илчгүй. Кино уулсан штэ. Тэгээд зүгээр яг тийм хүүхэд насыг надаа өгсөнд одоо тэгээд ээж бас яг чиний хэлж байгаа надаа амар хитгдэг. Намаг гэрээсээ гарахад хинтээ уулзах гэж хайш явах гэж хизээ ирэх юм. Тэр тухай юу ч яадгүй чи өөрөө шийдвэрээ гаргаал ингэж аавал зүгээр л алтан. Далдуур нэг цаагуур надад итгэж байгаа гэсэн юм ингээд байж
байгаа гэсэн юм байна тийм
болохоор ингээд За би л өөрөө шийдвэрээ гаргаад тэрнийхээ хариуцлагыг хүлээх ёстой гэсэн тийм юмд нэг юм багасаа орцсон гэх юм уу. Тэгсэн нь хэрнээ жоохон дураараа. Тэгээ жоохон юм ааштай өөрийнхоороо нэг юм эдэн л гэсэн бол эдэн гэж мэгдэг тий. Минийх л гэсэн бол минийх гэж мэгдэг. Иймэрхүү юм нь одоо яг жоохон ингээл зарим юм дээр нэг юм юу болж штэ. Боддог гэж юм уу. Аман төрүүлж хэлэх байж жоохон болж болдог ч юм уу. Жоохон том болоод дээ штэ. Тэгтэл нэг цавын цаан миний хүүхэд насны тийм юм яг ийм югаар нь ингээд үлдээсэн би бас аавч гэртээ амар болчихлоо. Би чи одоо хүүг айл болох бас тийм байх юмсан гэж боддог. Өөрөөр нь шийдүүлээд тэрний хариуцлагыг чи өөрөө мэд гэдэг юм байх юмсан гэж хичээдэг. Заримдаа жоохон заачих гадтайдаг. Тэгтээ гайл бах л гэж. Одоо хоёулаа сүүл рүүгээ бүр хөрчмөөс хайр дурлал аавууд хүүхэд хүмүүжил болж эхэллээ. Миний тэр нэг амар дураараа байдаг юу ер нь бол аав байс байгаа л хэлсэн болохоор ер нь 25 нас хүртэл үлчилсэн шүү. Манай аав нэг 25 таахт өнгөрсөн. Тэгээд яг
тэрний дараа нэг жоохон том хүн болж байгаа санагдсан.
Жоохон муухас гэдэг.
Тий. Яг л панк гэсэн нэг алгатай.
Майч л
майч.
Ингээ чи одоо хүнд ирэхлээрэй гэж аав шүү. Тий. Би тэгээ энд нөгөө нэг манайх хотод нөөж буцаж гэрте ирээд тэгээ аав нэг бутлаам алах яамд ажилладаг. Бутлаам алах яамны явц төрийн орлог өчч төлөв. Мэдхгүй сайн. Тэгээ би яг нөгөө төрөө. Хичээлээ дараагаар ажил дээр очив. Тэгээ өөдөд буутай нууц хэрэг зогсож. Энтэй уулзах чинь аавтайгаа уулзъя гэж очиж ордог. Тэгээд нөгөө аавын өрөөнд очихоор аа хурал муралтай ч юм уу ингээд ячингууд аавыг хайгаал бутлаам алах яамд дотор тэнцээдэг.
Даа.
Тийм хөхөт байлаа шүү дээ.
Үн тийг ямар мартдаг шүү нөгөө. Аа бас нэг тийм юуги банкны эдийн засагч мэсэж хийдэгсэн байхгүй. Тэгээ нөгөө ажилрууга авахас өмнө манай нуу сумын төвд болохоор ингээд нэг нэг давхар барилга таа шүү дээ. Яг тэр барилгын нэг үзүүр дээр угаасаа нөгөө халгаа ихтэй шүү дээ. Тэгээ нэг амар том халгаа ургацсан байсан. За миний охин яста энтэй ерөөс ойртож олдгоо шүүгээ захид захиж орсон чинь нөгөө тэр амар сонирцагаараа бүр дээр ингээсээ. Эсвэл тэрээр нэг гал авалцал боо юм болно эсвэл тэрээр нэг дуун хадаал өйлээ. Аав энийг л болохгүй гэж өвөл хэлсэн шүү дээ.
Тэрчүр самаг шүү
дээ. Амар сониуч цантай нэг юм конот мона байвал тэр дарчгаа л тэр нэг болохгүй гэсэн юм ин үзчихгээд
болохгүй гэж хэлж болдгүй юм ба шүү дээ.
Тийм тийм тэгж нэг халгаанд нэг анхууд амар төлөвлөгдчихэж л.
Охинтой болвол бас тийм гоё. Дураар нь өсөх юмсан. Уу охин хүү чалгаагүй л тээ.
Чалгаагүй л бах тий.
Тэгээ манай хүү бол одоо сайхан дураараа штэ.
Манай аавч аяа чинь нэг үу тийм юун сонишд гэхгүй. Одоо жишээ би бол ингээд ABM яваад нэг тийм сонирн биш. Манай ахыг CV авчихад өө миний хүч бараг аваа штэ. Орон мөгөө.
Орон шуулчаад хөдөлтэй
гэж уусаар барин ингээл энэ хүүхд ингээл ингэчдэг гэлээ. За ахыг болохоор айгаа тийм орон шуулдаг.
Тийм. Найлын хүүхдүүд хоорондоо бүгд өөр байдаг.
Тий, шалгуул.
Сонь тий. За ингээд сайхан хүүхэд хүмүүжл рүү орлоо. За тэгээ цэцээ маань одоо бэлтгэлтэй. Тий.
Тий.
Чи жоохон хоцрохон дээ.
Зүгээрээ.
Зүгээр.
Аа зүгээр. Баяж.
Нэр яг л тийм нэг нэг хэцүү цаг үеийг одоо яг хөө тэгэл амьдрал урд ингээл маш олон л хэцүү зүйл байгаах. Одоо хүртлэх өөрийнхөө хэмжээндээ туулсан хэцүү юм яг тэр нэг хүүхэд насныхаа дурсамжаар айгүй давж гартын юм шиг. Давж гарсан юм шиг ч санагддаг. Тэгээд би одоо нэг хүүхдтэйгээ хамт байхаараа бүх химиг ингээд эрэг тэр нэг данда ингээд би мэрэгнийг ингээд том болоод яг аль хэсгийг санахыг би мэдэхгүй болохоор өдөр болго нэг юм айтайхан ногоо нэг санаж болохгүй санахад ийм сайхан байхгүй цаар байлгах юмсан гэж аамаа боддог байхгүй тэгээл ингээд заримдаа өөрийнхөө хувьд ингээд аамаар ингээд чухал энийг миний хувь санал гоёдоо гэсэн юм хэлэхлээр ингээд айгүй илт тэр ингээд мэрэгнь юу сонирн биш байнгут заримдаа ингээд жоохон гонцсан а заримдаа болхоор яг ингээд эн яг юм болох байх та гэхээр юм core memory болж байгаа нь ингээд амар хилт байдаг. Гэхдээ амар сонин юм ингээд core memory болчихдог. Бид 200 нэг гадаа хоол идээд верандагийн хоёр дахь гадаа хоол идээд байжсан чинь нэг юм зүгий. Тэгээд ингээл цэцэгэнд яр суугаал нааша цааш олоол ингээл мэриний хажууд мажууд агаал. Тэгээл би хөө байлмал гээгүү. Тэгээл яг хөөрөө тэгээд зүгтэй танилцах штеп штеп. Тэгээл тэгсэн чи ёо ээ зүгий байна ямар хөөр хийм бэ? Манай хүү ингээд нантаа харахлаар ингээл бүр нүүрлүүн ингээл чи ямар хөөр хийм бэ гэдэг багхгүй. Тэгээл нөгөө зүгийг рүүгээ тэгээл ингээл тэгсэн чи ээж хатгадаг тэгээл харин чамаас айвуулах бах бие хамгаалах гад. Тэгээд хоёлаа ингээд зүгийтэйгээ хамтал байж байж тэг гэсэн чинь тэг юм эгээ гэл. Тэгэл нөгөө зүгий чинь эсэл буцаж ярилсан чинь намайг санаад ирлээ мэрлээ гэл. Тэгсэн ээж би илчихүү гэсэн юм байна. Миний хүү хатгах болов гэсэн чинь нөгөө зүгийн ингээд айгүй юм зүгээр нисэхгүй ингээд яваад идэв штэ. Тэгээ яг идчихэ хоолных нь хажуу мажууд ингээд байгаадсан баг. Тэгсэн чинь хоол идэх гээд байгаа болов уу молтуу цэцгэл хиддэг үсттэй зүгий чинь гэж мэн гэжсэн аа. Яг намайг харж байхад ингээд ингэсэн баггүй. Тэгсэн яагаад ч үгүй. Тэгсэн чи би сайн зүгийг илтсэн. Би хоёр удаа ингэ найзууд найзууд гэдсэхгүй. Тэгээд байжсэн чи яг хэвтэ нөгөө савагуутаад дахиад ингэсэн чи нөгөө зүгийн хатгацсан баггүй. Тэгээд нөгөө нэг нэгт өвдөөд хоёр нөгөө найз нь хатгачлаа гомдоод үйлээд тийм. Тэгжээ бид хоёр гэртээ ирээд хавдчихсан байлаа шүү дээ. Тэгээд дахиад өөр нөгөө зүгийн тэрвээ хатгах бол би энэ дээр тууралт гарч ирэх анзаар гэдэг юм лээ. Тэрний нөгөө харшилтай бол аллергитэй бол тууралт энэ төр өгөх юм бол жоохон нөгөө нэг дараагийн арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Жоохон ингээ хавтаад хатгсан газар цайраад ингичих юм бол жин тавиад амбарсны дараа ингээ зүгөрлцдэг гэд. Тэгээд нөгөө амар үйлцсэн болохоор ятгарцсан байна. Унтаа зэрсэн гай зүгөрлцсэн. Жоохон хөндөр. Тэгээд нөгөө нэг зүгийг одоо би эргээл буцаж эн зүгийг ингээд чамайг хатгахыг гэж хатгаагүй чамд дургуй болохоор хатгаагүй өтер гэсэн ярианудаа хийгээд тэгээд нөгөөд чин хэд хоног зүгийгээр амьсгалваа гэртэй байгаа бүхэл зүгийтэй юмудаа гаргаж ирээл зүгийнхөө номыг уншаад бид хоёр бүр би мувис үзсэн зав зүгийнээс хам үзэж байгаа өөрөө амар нөгөө тэрийн тод ултцсан тэгсэн чинь зураг зурсан чинь энд нэг юм юм байна харагдчихна уу энэ бол ойлгомжтой би миний хүү надад цэцэг өгөөд эндээ хайртайгаа хоёр зүйлтэй. Энэ хажууд нэг юм юрчэн байгаа байхгүй. Тэгээч хүн юу юм гэсэн чинь нөгөө зүгий. Би энд өдрө болгон хөдөлмөрлөж нэрэг тэ дурсамжийг том болгоод 30 жилийн дараа хүүхэд масаа дурсахт нь ингээд би байчих гад ингээд миний хичээц сэтгэл байчих гад энд ингээд хөдөлмөрлөөд боо юм болчих ч манаа үгүй зүгээр тулсан зүгийгөө санаа тийм core memory болоод inside out гардаг шиг юм зүгийн юм юу
бөмбөг
баригдсан баха тийм тэгээ тэрэн би одоо хүртэл ингээд би энэ дээрээ шүүлчих чинь
тэр юм хөөрх харагдчихна хин хөөрхөн
энэ 4 насны юу
Энэ дараа анхныхын зураг гэлээ.
Өгөө энэ чинь 2 насны. Энэ арталтайгаа 2 насны. Энэ 3 насны. Энэ 2 4 насны. Энд ингээд нөгөө цаа чи эможи зураад байгаа. Тэгээ би ингээд доошоо би нөгөө нэг зурсан 4 эможиг ин скандцсан байсан. Тэгээ одоо өөр нөгөө дэвтэр мэлтэр нэсэн эможинуудыг аваад ингээд дуус доошоо болчлуулээ. Энд үргэл. Болвол ингээд. Ингээд эможи хурд үргэл. Энэ 4 насны зураг. Тэгээ одоо 5-тай 6-тай хитэн нас хүртэл юм сонин зураг өөр хэм зураг зурх юм тэр шиг л гэж бодод тийм юу ч хамаагүй ярьдаг энэ дугаарыхаа
гарчиг нь хэлэхээ
юу аавын эрэх охид юу ч хамаагүй яриав
оо найс гоёш
тэгмэр юм уу
тийм баярлалаа
тэгээд би бас амар тэгэж нүг хичээдэг хүү дээрээ Би амьдралын туршид ингээ өөр хамт байхгүй шүү дээ.
Тий.
Би хизээч юм. Миний хувь хизээнээс ч юм ингээ ганцаар амьдрахаар гарна. Тэр үед ингээ амар хэцүү мэтсүү үед баг насныхаа дурсамжийг амар гоё юм гээтэй тийм дурсамжаа бодоод өч ороод бусдаг байгаасаа гэж амар найддаг. Би бас яг баг насныхаа аавэжтэй эрхэлдэг байсан юм яа. Инэттэй юмудаа энэ төр босож надаа амар готролтой байх үедэд за цаа ядаж өнөөдөр амьдраад үзье гэж босож ирсэн болохоор тэгж амар боддог. Тэгээ бас нэг хүүхдийн одоо юм насанд хүрсэн юм том хүмүүсийн амьдралд ингээл юу ч тохиолдож байгаа шүү. Тэрний юм нөгөө нэг сэтгэл готрол бүр ингээд цаашлаад хүндэрж байгаа тэр нөгөө нэг юм цавийн цаадах юмнуудын ихэнх хүчир шалтгаан бас хүүхэд настай холбоотой байдаг.
Тийм баг шүү, тийм.
Нөгөө хүмүүс ингээд хүүхдийг жоох юм чинь юу санахгүй. Хүүхэд юм чинь ямар хамаатай юм ч юм уу. Тэгэж ингэж харцгаа би бүр амар дург байхгүй. Хүүхэд баг насандаа авсан тэр трама, тэр эмзэглэл, тэр одоо эйнэгшлийн алдаа ч юм уу том болоод сонголт хийхэд, шийдвэр гаргахад, яаж амьдрахад, бүр яаж босож ирэхэд амар нөлөөлт юм байна гэж бодсон. Тэгээд угаасаа яг энэ талын юу сонирхдог, судалдаг хүмүүст угаасаа л тэр ингээд амар нээлттэй маш олон баримт байгаа. Нотлогдсон. Тэгэхээр аавч чинь чамд ингээд насаараа бодож явах
талхмаар шиг
тэгээд дурсамж үлдээсэн гэдэг чинь тэр хүмүүс маш ажилла сайн хийсэн байх гэсэн үг шүү.
Тийм шүү.
Яа, сүүл рүүгээ мөрчлээ. Аавыгаа санчлаа. Амар хайр маяр ярьж байна. Хавар мавар.
Мөрчсөн байжсэн чи.
Тэгээд амар сонин сонин дурсамжууд ингээд гарч ирд юм бэлээ. Би сүүлд нөгөө нэг аавыгаа ярьсан чи эмчтэйгээ нөгөө аавыгаа тухай яад ч мэдхгүй бас яриад амар сонсон л байсан биш. Сонсон л байсан бэлээ. Өөрийнхөө нөгөө нэг бодож байгаагаасаа бүр амар илүү санцсан байснаа мэдээгүй. Тэгээд тэрэндээ ингээд амар юм гүнхтэй байгаад байсан юм шиг л. Тэгээд ярьсан ч нөгөө нэг манай авч бас өвдөл удаагүй өнгөрцөн. Тэгээд сайн хоол моол идэж чадахгүй дандаа нэг юм нөгөө нэг шейк мейк батмантан тиймэрхүү төрлийн бутарсан хоол идэхгүй болж чадахгүй байсан уу яахгүй. Тэгсэн чинь би ч нөгөө нэгэн өглөө аавын сайн охин болж болмор сонголтод сэрсэн юм уу яасан. Аав нөгөө нэг юунд төмснөө өчмөлт амар туртай. Тэгээ тийм төмснөө өчмөлт гэдэг. Аавтай гоё ял хийж өгч. Тэгээ аав төмснөө өчмөлт байтгаа нухсан төмсч идэж чадахгүй байгаа уу яахгүй. Тэгээд сайхан тавглаад. Тэгээ өөртөө тавглаад. Өдөрс нь харч байгаа. Аа би гоё хоол хийсэн. Хоёлоо хоол хийдэг. Тэгээд гисэн чи аав өө ямар гоё өнөрт чи аав нь жоохон байж байгаа. Үе таахлын нарт өрчөн уу. Тэгээд аав нөгөө нэг юм аав нэдэж чадахгүй гэж ингээд хэлчихэл чадахгүй. Өр чадаачгүй заяа. Тэг ингээд жоохон жоохнаар ингээд идээд тэгсэн чинь би ингээд хэтэл. Ясаа муу хамт талчих. Онцгой болчих. Үе миний охины олцтой гоё юм гэл хөрх хамт бүр ингээд тэр бүр ямар амар төвчээр тэр амар юм өвдөлтэйг ингээд юу ч жолоогүй юм шиг надтай ингээд хоол миний хийсэн амар аргу төснө гэж хэлээ гэдэд сууж ясны би ингээд ойлгоог байхгүй. Тэгэл амар юм баатарлаг маш та авта хоол хийгээд өгцөн амттайгаа хоол хийцэн хийгээд идцэн. Тэгэл байж байгаа ш. Тэгээд мөрснийхэн дараа мараач гэсэн термэрийг яахгүй саяхан зүгээр аавыг тэнд ингээд амар өвдцэн байжсэн ч гэсэн намайг ингээд гоцоолохгүй миний хоолыг ингээд үлдээхгүй аав нэгдэж чадахгүй ч гэж хэлэхгүй, хэцүү байж гэж хэлэхгүй, зүгээр ингээд амар хэцүү гэр тэрэг ингээд юу ч болоогүй юм шиг ингээд өнгөрөвчсөн дээгэн ингээд бодсон чинь амар хайр мөрөөд. Тэг өөрийгөө ямар жоохон тэнэг үйсэн бэ гэж бодож маадаад. Тэгээ бас яг ингээд аавыг өнгөрөх өмнөх нэг тийм дурсамж болоод үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэг би одоо төмснөө өчмөл хийж байгаа амар дуртай. Хүмүүс төмснөө өчмөл хийж өгөх сайн амар дуртай.
Таны төмснөө өчмөл хийдэг.
Гайд. Дяд гшнас.
Эйгөө тийм бодолд орж итэртэй.
Харин тийм. Сонирхолтой хоёла юу ярих бол энэ тэр гэсэн чинь өстой юу хамаагүй л ярьлаа.
Харин тэ нэрэ таны хэлдэг үнэн юм бэ гэхээр
чинь л манай подкаст шүү дээ. Тэгэхгүй яг нөө эхлээд за мэдээж би чиний хөгжмөний талаар яриулна. Энтергээд бодцсон үеийн асуултууд нэг юм жоохон модон. Тэгээд нөгөө нэг юм асуумар байсан юм яриулмаар байсан юм уу маа ингээ яриулаад эхлэхээр жоохон модон байжсан аа ингээд яг тухайн үеийнхаа юм юмнаас яриад эхлэхээр юм гой олчих واخхгүй.
Тийм тийм. Сайхан бодлаа.
Хин гээ. Жилийн дараа сонсоход л өөр байх та. Сонирм байх та.
Тэгэх юм хэрэгтэй. Би тэгтээ яг ийм подкастнд ер нь их орж байгаагүй юм байна.
А тийм үү? Манай Цинцэгийн анхны подкаст.
Яг анхны болов шүү дээ.
За яг.
Тэгтээ барыг нэг хоёр тоож тоохоо. Тийм нэг подкаст нэг орж байгаагүй. Нэвтрүүлэх гэж юм бол ингэж нэг цаг 30 40 яахгүй байна.
Аа. Одоо хоёулаа уртлын юм уу хасаад нэг цаг 30.
Тийм байна. Болч шүү дээ. Тийм ээ.
Яа.
За ингээд энэ нэвтрүүл подкастыг дахиад хэдэн жилийн дараа сонсгож гисэн тэгэл энэ надаа гэх
юм. Тийм гоё гоё байх ах уу. Тэр л надад бас амар гоё санагддаг шүү дээ. Ингээд ийм тэмдэглэлийн тэмдэгтэр шиг
тийм тийм
болгоод үлээж
байгаагаараа.
Тийм тийм. Хээл хамаагүй гэрмэжтэй ингээд бичээл. Заримдаа фейлцэн ч гэсэн фейлцтэйг оруулчмаар бол тэмдэглэлийн тэмдэгтэр ивчин невроматын гэж бодоод
тэр нь магадгүй надад яг тийм нэг амар юу гэсэн бахал та амралт гэсэн бахал та яг тийм vibe нугасан нэг тийм ямар ч юу байхгүй pressure байхгүй ямар нэгэн тийм ингээсээ тэгстэй гэсэн юм байхгүй гээл ихсэн сонсож байхад нэг тийм нэрнгэсэл яг ингээд ширээ тороо юмараа сууж байгаа юм шиг тийм болохоор илүү хүмүүсийг сонсох дуртай гэдэг юм болоо ингэж яаж
чи за за чи бэлтгэлтэй юм
тийм
би бас ажиллаа гэдэг
тийм байна битгаар сайхан тухтай ирсэн байна.
За тэгээд нэрэн гэсэн би чамаг амар бэлтгэлтэй зовгоо гэдгийг чинь мэддэг болохоор цаг гаргасан маш их баярлалаа.
Тэгээд юу вэ? Юу? Энийг одоо катлараа чигшээ.
Катлахгүй шүү дээ.
Яг гацсан нөгөө урьж оролцоосон гэдэг юм уу гэдэг чинь чигшээ тэрийг амар зүгээр ингээд ингээд нэр хэл гэсэн чинь бороож ирсэн зүгээр тий.
За яхаа яхаа.
Ингээд хэрхэн бүндэт гэж байгаа тийгч байгаа юм шиг.
Тэгээ бас амар сонин би чамаг ингээд бас энэ чинь 3 4 жил танина гэдэг чинь баг хуцаа шүү дээ. Тэгээд хойлоо янз бүрийн юмны тухай баян ярьчихдаг хэрнээ яг ингээд яриас өссөн чинь би чамаг амар шинээр бас дахин танилаа шүү дээ.
Аа.
Чич бас. Аа. Ийм хүн байсан би.
Аа.
Тэр ямар гэдгийг хэлэхгүй те нэг зааад болсон. Аа, ийм байсан би.
Аа.
Тэгэл дуусах чинь аа. За бай.